Okay, Elder Frem is going to be with us in the next 3 or 4 minutes. Let me repeat some instructions for those who haven't used the platform as yet.
Părintele Efrem va intra acum în câteva minute.
Okay, Elder Frem is going to be with us in the next 3 or 4 minutes.
Elder Frem will talk for about 30 minutes.
Repeat.
Părintele Efrem va vorbi pentru aproximativ 30 de minute.
And then he will accept questions from you all.
Iar apoi va primi întrebările noastre ale tuturor.
If someone wants to make a question,
dacă cineva vrea să adreseze o întrebare,
he will need to press the raise hand option, which is inside the participants.
Va trebui să apese pe butonul raise your hand, care este în partea de jos a ecranului, în dreptul butonului de participanți.
Please, if someone wants to make a question, he will need to have his camera on.
Dacă cineva vrea să adreseze o întrebare, va trebui să aibă camera video pornită.
Elder Ephraim prefers to look at your face when he answers a question and he's in dialogue with you.
Părintele Ephraim vrea să vadă chipul persoanei cu care dispută, cu care dialoghează și de aceea vrea să aveți camera video pornită.
If by any, if there is some problem and you cannot switch on your camera, try to send your question through the chat option.
Dacă întâmpinați probleme și nu puteți să porniți camera, încercați să puneți aceste întrebări în bara de chat care se află în dreapta ecranului.
The gathering tonight is also streamed via Facebook because we had much interest for many people and the platform cannot accept so many. So if you hear from friends of yours that they are not able to join the platform, they can watch our meeting through Doxologia's Facebook page.
Această întâlnire va fi transmisă în direct și pe Facebook. Cei care nu puteți aveți acces la platforma Zoom sau că cei care aveți întrebări care nu au reușit să intre, puteți să le transmiteți că vor putea să urmărească întâlnirea pe Facebook, iar noi o să preluăm și de acolo întrebările din comentarii pe pagina de Facebook de la Doxologia.
We see some people that they have entered with their phone name
numbers
and not their real name.
Sunt câteva persoane care au intrat în această conferință cu numele telefonului și nu cu numele lor adevărat.
So please go to your box and press the 3 dotted lines.
Dacă vă rugăm să mergeți în căsuță și să apăsați pe cele 3 butoane punctate
and press rename.
Apăsați pe rename.
You write your correct your real name so that we can call you by your real name when we start the dialogue.
Și să vă scrieți numele adevărat ca să putem să dialogăm cu dumneavoastră.
If you want to send a comment or a question, please use the chat option.
Dacă vreți să puneți o întrebare sau să întrebați ceva, vă rugăm frumos să folosiți varianta de chat.
Please use it more for questions or comments and not so much for wishes because we are too many people and it's very difficult to distinguish between wishes, comments and questions.
Vă rugăm să folosiți opțiunea de chat pentru întrebări, nu pentru rugăciuni, nu pentru pomenice, pentru că suntem foarte multe persoane și va fi greu să îi găsim pe toți acolo.
Okay, the fathers from the monastery just informed us that Elder Ephraim he will be here in 10 minutes. He's a bit late because we finished the service a bit late tonight, but he's going to be here in 10 minutes. We do apologize for that.
Părintele Ephraim va intra în 10 minute, s-a întârziat puțin cu slujba la mănăstire și ne cerem scuze pentru acest inconvenient.
It's the first time that we are here in Vatopedia as well, so we do all the coordination from inside the monastery in Mount Athos.
Este prima dată când această sinaxă se ține direct din Sfântul Munte. Nicos, gazda noastră, este și el în Mănăstirea Vatopedu și face acest lucru direct de acolo.
Silviu, please say your name and your assistant's name. So if someone wants to make a chat directly to you or to Bogdan or to Georgi, to send their comments directly to your chat.
Dacă aveți probleme, dacă întâmpinați probleme, puteți să-mi scrieți mie direct în chat sau lui Bogdan Constantin Dincă sau lui Gheorghe Iosip.
If we have any technical problem, we certainly don't wish to have a technical problem, but we are in Mount Athos, so we don't know how strong the line and the connection is going to be here. We will reconnect, so you can use the same link you have, the same confirmation link, and you reconnect in the case that we lost the signal.
Nicos ne transmite că în cazul în care vom avea probleme cu semnalul, fiind în Sfântul Munte, o să ne reconectăm cu toții și veți putea intra înapoi pe conferință.
We are very happy with these meetings with Cluj and Iași.
Suntem foarte încântați de aceste întâlniri, e a doua la Cluj și încă una a fost la Iași.
Because Elder Ephrem really loves doing these meetings and discuss with the people from Cluj and Iași and all Romania.
Pentru că părintelui Ephrem îi place foarte mult să discute cu oamenii din Cluj și din Iași. Și din toată România.
He really enjoys your questions.
Și apreciază foarte mult întrebările noastre.
You can I can say that now because he's not still in his office, but you know that for him it's very difficult to join these meetings because of his schedule.
Poate să spună Nico lucrul acesta pentru că părintele Efrem nu este acum de față, deși pentru Sfinția Sa este foarte greu să participe la aceste conferințe.
But he likes it so much and he enjoys it so much for the glory of God. I think Silviu's daughter likes it as well.
Sorry, she's in the balcony. Dar părintelui Frem îi place foarte mult să fie cu noi și va încerca să facă acest lucru această seară.
Silviu, your daughter has 5 minutes to scream as much as she likes.
Yes, I will tell her. She's with the money in her arms. Pentru cei care doriți, v-am mai spus și la întâlnirea trecută, pentru cei care doriți să trimiteți pomelice sau rugăciuni, puteți să faceți acest lucru. O să vă scriu adresa de e-mail a mănăstirii pe care puteți să trimiteți. O veți găsi în partea de prayers@vatopedii.gr. Membrii bisericii din Cluj-Napoca, Sfântul Apostol și Evanghelistian, Sfântul Ierarh Nicolae, dar și cu toată lumea și cu toată țara. Părintele Ephrem va intra în câteva minute în dialog cu noi. Până intră Sfinția Sa, acesta e un moment oportun să vă verificați setările video și audio ale aplicației Zoom, care le veți găsi în partea din stânga jos. În partea prima, în stânga, în cel mai din colț, o să găsiți un microfon, iar mai apoi un partea de video. Pentru cei care doriți să adresați întrebări părintelui Ephrem, va trebui să apăsați în partea din mijloc la participanți, iar acolo o să găsiți un buton Raise Your Hand, iar în felul acesta noi o să putem să știm cine dorește să pună o întrebare și să-i pornim microfonul. Părintele Ephrem apreciază foarte mult dialogul direct și și-ar dori ca cei care vor să-i adreseze o întrebare să aibă și camera video pornită. E un sacrificiu mare pe care îl face ca să fie astăzi seară alături de noi. Ar fi frumos și vă rugăm să-l pomeniți dacă puteți pe Părintele Ephrem în rugăciune, pe Părintele Gavril, translatorul nostru din această seară. Pe Nicos, cel care face aceste lucruri posibile. Dacă mai știți că mai aveți prieteni care doresc să asculte această conferință și nu pot să facă lucrul acesta prin intermediul aplicației Zoom, transmitem live pe Facebook, pe pagina Doxologia, pe pagina Ascor Cluj, pe pagina Asociației Prietenii Bisericii Studenților, pe canalele de YouTube. Deci ne puteți urmări peste tot. Pentru cei care nu reușiți și nu puteți, nu vă descurcați cu aplicația Zoom, în partea din dreapta jos aveți secțiunea de chat. Aici puteți să scrieți pentru toată lumea, dacă aveți o anumită problemă. Vă rugăm frumos să nu scrieți aici pomelnice sau rugăciuni, că nu și-au sensul, aici doar problemele. Și dacă nu reușiți nici în felul acesta, îmi scrieți mie în privat sau lui Bogdan Constantin Dincă sau lui Gheorghe Iosip. La unele persoane, opțiunea de raise your hand, la unele versiuni de Zoom, apare în colțul din dreapta jos, unde va apare more, iar acolo va apare opțiunea de raise your hand.
Let me say some things in Greek, because there are some Greek people, and just in 3-4-2 minutes. Για όσους μιλάνε ελληνικά, θέλω να σας ενημερώσουμε ότι είναι η δεύτερη σύναξη με τον Γέροντα Εφραίμ από το Άγιον Όρος στη Μονή Βατοπεδίου με την ομάδα του Ακαδημαϊκού Παρεκκλησίου του Αποστόλου Ανδρέα από το Κλούτς της Ρουμανίας. Ο Γέροντας σε λίγα λεπτά θα είναι στο γραφείο του και θα αρχίσει η σύναξη, θα μιλήσει για 30 λεπτά περίπου και αμέσως μετά θα δεχθεί ερωτήσεις από όλους τους, από τους συμμετέχοντες που θα ήθελαν να ρωτήσουν κάτι. Όποιος θέλει να ρωτήσει, πατάει το κουμπάκι Raise Hand που βρίσκεται στην επιλογή Participants. Ο Γέροντας θα μιλήσει βεβαίως ελληνικά και θα μεταφράζει ένας μοναχός δίπλα του στα ρουμανικά.
We do apologize for this small delay. Elder Fermin is going to be in his office at any moment.
Ne cerem scuze pentru întârziere. Părintele Efrem va fi în biroul Sfinței Sale din minut în minut.
Okay, Silvio, Elder Friend is in his office. We are ready to begin. The translation will be by Father Gabriel. I think he will be next to hear the friend in any minute. Thank you very much.
O să începem imediat. Traducerea va fi asigurată de Părintele Gabriel, pe care vă rugăm să-l pomenim.
Την camera σου, Πατέρ μου.
Thank you.
small technical issue. Elder FM is in his office.
Întâmpinăm o mică problemă tehnică prin telefon.
Ierod ευλογείτε.
Κύριος, βινοκουντάς Παρήντες Τάρες.
Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, που είστε πάλι μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί μας σήμερα.
Ο κύριος Γουράνος σημειωτέρω ότι είναι στο Άγιον Όρος. Από το Άγιον Όρος είναι που εποπτεύει την διάσκεψη, την τελεσύναξη.
Είστε ακόμα στο Σφύντου Μούντε και δακόλου βεγιάζει ασούπρα τελεσύναξη.
Να κάνουμε μια προσευχή.
Σε φάκε μου ρουβετσούνε.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ Ουράνιε.
Βασιλεύ Ουράνιε, παράτε κερές μου για τώρα η δούχλα δεβόλου, καρε πρέτω την αίσθη, τότε την πνίσθη, βυστέρω μπουνατέτσι, λόγι τα τώρα δεβιά, σε βίνω, σε τεσσελεσχλέστε, εντρονό, σε νεκουρατσέστε, πρενόητε τότε την αιτσούνια, σινουντέστε μπουνε σούφετε νεμάστρε.
Αμήν. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Σε νεφτάσουμε πριν το Ριζιέρε.
Γιατί υπάρχουν και τα τεχνικά προβλήματα.
Πέντρο και με απάρχει προβλήμα τεχνικέ.
Τα οποία παρουσιάζονται απροσδοκήτως.
Κάρε, δίν, πεν αστεπτάτε.
Χαίρομαι που συναντώμεθα στη δεύτερη συνάντησή μας.
Ναι, μπουκουράμ και νεντινίν δινό, πέντρο αδόαρα.
Χαίρομαι που έχετε μια επαφή τώρα με το Άγιον Όρος.
Μα μπουκουρ και αβέτσι ακούμ un contact cu Sfântul Munte.
Χαίρομαι διότι το Άγιον Όρος πάντοτε συνδεόταν με τη Ρουμανία.
Μα μπούκουρ πέντρου και Σφύντου Μούντε εντόδαουνα αβέα λεγετούρ κου Ρουμανία.
Πάρα πολλοί Ρουμάνοι μοναχοί έχουν ασκητέψει και έχουν επιτύχει στο Άγιον Όρος και εκλέησαν το Άγιον Όρος με τη ζωή τους.
Φάρτε μούλτς Ρουμάνοι au βέτσουιτ în Sfântul Munte și au împodobit Sfântul Munte cu viața lor.
Και πάντοτε η Ρουμανία είχε σχέση όχι μόνο με τους μοναχούς της, αλλά και με τους διοικητάς της, με τους βοεβόδες.
Și întotdeauna Rumania avea legături nu numai cu monahii și prin intermediul lor, ci și cu cei care conduceau și stăpâneau, cu voievozii.
Οι οποίοι ήταν ευεργέτες και μάλιστα μεγάλοι ευεργέτες των μοναστηρίων, στο μοναστηρίο του Αγίου Όρους.
Care au fost binefăcători și nu simpli binefăcători, ci mari binefăcători ai mănăstirilor din Sfântul Munte.
Γι' αυτό και η πνευματική σχέση μαζί σας θεωρείται από εμάς μια υποχρέωση εις όλη αυτή τη βοήθεια που μας έδωσαν οι προκάτοχοι σας Ρουμάνοι αδελφοί μας.
De aceea și legătura noastră duhovnicească pe care avem cu voi este socotită de către noi o datorie a noastră față de ajutoarele pe care de-a lungul vremii le-au dat înaintașii voștri.
Και μάλιστα η μνήμη των παιδί, όπως ξέρετε, έχει στενή σχέση, είχε πάντα σχένη σχέση με τη Ρουμανία.
Și după cum știți, Mănăstirea Vatopedu avea întotdeauna legături strânse cu România.
Που πράγματι έτσι εβοήθησαν πάρα πολύ και τη Μονή Βατοπεδίου, όπως ο Στέφανος, πώς το λένε.
Ο Μέγας.
Ο Μέγας, ναι.
Pentru că întotdeauna din România au venit multe ajutoare către Vatopedu. Bună oară, Sfântul Ștefan cel Mare.
Γι' αυτό και όπως είπα και την άλλη φορά, η Μονή μας πάντα έχει και τις καρδιές της αλλά και τις πύλες ανοιχτές.
După cum am zis și data trecută, mănăstirea noastră.
Να έρχονται οι Ρουμάνοι αδελφοί μας εδώ να ξεκουράζονται πνευματικά.
Are și inimile, dar și porțile sale deschise, ca să vină închinători români, să se odihnească duhovnicește aici.
Και να αποχωρούν από το Άγιον Όρος εν ετέρα μορφή.
Să primească mânghiere și când pleacă din Sfântul Munte, să plece cu alt chip.
Μαζί βλέπω ότι δεν είναι Ρουμάνοι μόνο από τη Ρουμανία, αλλά είναι και εκτός Ρουμανίας.
Văd că acum sunt de față nu numai români din România, ci și din alte părți.
Και μάλιστα υπάρχουν και εμείς Ρουμάνοι αδελφοί μας από την Αμερική, όπως ο αγαπητός Μιχαήλ.
Și văd că sunt și alții care nu sunt români, cum este iubitul nostru frate Mihail din America.
Εγώ σκέφτηκα να σας πω λίγα λόγια σήμερα.
M-am gândit să vă spun astăzi câteva cuvinte.
Για τη χάρη.
Despre har.
Δεν ξέρω, διερωτηθήκετε μεταξύ σας.
Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată.
Όταν λέμε η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Când spunem harul Duhului Sfânt.
Η χάρη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού ή η μεταπάντων ημών που λέει ο λειτουργός ιερεύς.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Lucru pe care spune cel care slujește.
Διερωτηθήκετε τι σημαίνει χάρης.
V-ați întrebat vreodată ce înseamnă har.
Τι είναι η χάρη.
Ce este harul.
Μπορώ να σας πω ταπεινά ότι η χάρις.
Aș putea să vă spun smerit că
όπως θεολογικά την περιέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες.
După cum Sfinții Părinți l-au descris teologic.
Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ευαγγέλιο εδόθη δια των Αγίων Αποστόλων.
Pentru că e bine să știm că Evanghelia a fost dată de Sfinții Apostoli.
Αλλά ερημηνεύτη δια των Αγίων Πατέρων.
Însă a fost tâlcuită de către Sfinții Părinți.
Διότι το κλειδί της, το κλειδί της ερμηνείας των Αγίων Πατέρων, του Ευαγγελίου από τους Άγιους Πατέρες.
Pentru că cheia care tâlcuiește Evanghelia după Sfinții Părinți
είναι η αγιότητα.
Este Sfințenia.
Γι' αυτό και δίνουμε πολύ βάση στους Αγίους Πατέρες.
De aceea dăm multă însemnătate Sfinților Părinți.
Ώστε με την αγιότητα να βλέπουμε όλο το φάσμα και όλο το νόημα, το βαθύτατο νόημα των Αγίων Πατέρων.
Încât, prin Sfințenie, să vedem tot spectrul și toate largile înțelesuri ale Sfinților Părinți.
Οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η χάρις,
Sfinții Părinți au spus că harul
είναι η άκτιστος θεία ενέργεια.
Este energia dumnezească necreată.
Όμως, να το κάνουμε πιο λιανά. Με το να πούμε ότι ξέρεις είναι η άκτιστος θεία ενέργεια, δεν λέει και πολλά πράγματα. Παρόλο που αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η, ο αληθινός όρος και η ερμηνεία της χάριτος.
Cu toate că acesta este adevărul și aceasta este definiția teologică a harului, nu spune foarte mult atunci când zicem că harul este o energie necreată și dumnezească.
Διότι η χάρις, αδελφοί μου,
pentru că harul, frații mei,
είναι αυτή η ενέργεια που έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου,
este acea energie care intră în inima omului,
τον μεταμορφώνει,
îl schimbă la față,
τον αλλοιώνει,
îl preface sufletește,
τον κάνει να αισθάνεται διαφορετικά,
îl face să se simtă diferit.
Και αυτή η δύναμη και η ενέργεια που έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου,
și această putere și energie care intră în inima
omului, φυγαδεύει τα πάθη που είναι τα μόρια του παλαιού ανθρώπου.
Fugărește patimile care sunt părți ale omului celui vechi.
Η χάρις λέγεται χάρις γιατί διότι δίνεται ως δωρεά.
Harul se cheamă har fiindcă se dă în dar.
Διότι ο Χριστός μας είπε ότι εάν πάντα τα διατεταγμένα πείσουμε εμείς,
fiindcă Hristos ne-a zis dacă toate cele ce ne-au fost poruncite le vom plini,
τότε λέει αχρηδούλοι είστε και τότε είστε άχρηστοι δούλοι.
Vom fi slugi nevrednice.
Αλλά ο άνθρωπος με τα καλά του έργα,
însă omul prin faptele lui cele bune,
και με την διάθεσή του και με τον αγώνα του να τηρήσει τις εντολές,
și cu dispoziția lui și cu lupta lui,
δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο, διότι αυτό είναι υποχρέωση του να το κάνει.
Nu face ceva deosebit, fiindcă aceasta este o datoria lui.
Άρα η χάρις που παίρνει στην καρδιά του,
deci harul care
και όταν ο άνθρωπος πάρει αυτή την χάρη στην καρδιά του,
și când omul primește în inima lui acest har,
έχει τόση δύναμη η χάρη σε αυτή, η ενέργεια αυτή,
are atât de multă putere acest har, această energie,
όλα τα πετάει τα άλλα πράγματα που δεν είναι του Χριστού, τα πετάει όλα στον κάλθο του Χριστού.
Încât restul lucrurilor care sunt în afara lui Hristos, le aruncă la coșul de gunoi.
Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος,
și după cum spune Sfântul
Apostol Pavel, θεωρώ τα πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω.
Le socotesc pe toate gunoaia ca să-L câștig pe Hristos.
Και ακριβώς η χάρις έρχεται σε ποιον.
Unde vine,
la cine vine. Όχι σε αυτόν που κάνει, που τηρεί τις εντολές για να πάρει τη χάρη.
Nu la cel care păzește poruncele ca să dobândească harul.
Αλλά εκείνος ο οποίος δίδεται εξ ολοκλήρου εις τον Θεό.
Και λατρεύει
με όλο το είναι του τον Θεό.
Lui Dumnezeu și îl slujește cu toată ființa lui pe Dumnezeu.
Και τηρεί με όλη τη διάθεση της ψυχής του την πρώτη εντολή.
Și păzește din tot sufletul său cea din tâi poruncă.
Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου,
să iubești pe Dumnezeul τău,
εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου,
din toată puterea ta,
εξ όλης της διανοίας σου,
din toată,
και γενικά
ta,
με όλο το είναι σου.
Și în general din toată ființa ta.
Εκείνος ο οποίος αγαπά τον Χριστόν, δηλαδή προσπαθεί να τον αγαπήσει,
și cel care îl iubește pe Hristos și încearcă
să-l iubească, ένας ο οποίος προσπαθεί να δώσει αγάπη στον Χριστό,
că cel care încearcă să-și dea dragostea lui Hristos,
κατά έναν θαυμαστόν τρόπο,
într-un chip minunat,
μετέχει της αγάπης του Θεού,
se face părtaș dragostei lui Dumnezeu,
και ακριβώς αυτή η μετοχή στην αγάπη του Θεού,
și această părτășie a dragostei lui Dumnezeu,
είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος,
este harul Duhului Sfânt.
Γι' αυτό και η χάρις, αδελφοί μου, δεν είναι κάτι που έχει σχέση με μια ψυχολογική κατάσταση.
De aceea, harul, frații mei, nu este ceva care are o legătură cu ceva psihologic.
Δεν έχει κάτι που έχει σχέση με μια φανταστική κατάσταση.
Nu are legătură cu o stare închipuită.
Δεν είναι κάτι που έχει σχέση με μια ειδηλιακή κατάσταση.
Nu e ceva care are legătură cu o stare idilică.
Αλλά έχει σχέση με μια οντολογική κατάσταση.
Και are legătură cu o stare existențială.
Που έχει σχέση με την παρουσία του Θεού στην καρδιά.
Are legătură cu prezența lui Dumnezeu în inima noastră.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, πάλι που ο Άγιος Χρυσόστομος τον ονομάζει το στόμα του Χριστού.
De aceea, iarăși Sfântul Apostol Pavel, pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl numește Gura lui Hristos,
λέγει ότι εμείς ζητούμε τον Χριστό.
Spune că noi îl căutăm pe Hristos.
Και ακριβώς το ζητούμε τον Χριστό, γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας αναζήτη πρώτος.
Și căutăm pe Hristos, fiindcă El ne-a căutat
întâi. Διότι πρώτος ηγάπησεν ημάς.
Fiindcă El întâi ne-a iubit pe noi.
Έχει σημασία αυτό.
Lucrul acesta are însemnătate.
Γι' αυτό και εμείς είμαστε οι δέχτες της αγάπης του Θεού.
De aceea noi suntem primitori ai
dragostei lui Dumnezeu. Δεχόμενοι την αγάπη του Θεού.
Primim
dragostea lui Dumnezeu. Και τότε ακριβώς ο Απόστολος Παύλος τονίζει και ερμηνεύει. Ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος.
Și atunci Sfântul Apostol Pavel subliniază și αγάπη, care χαρά, se Sfântului Duh.
Αγάπη, χαρά, ειρήνη,
dragostea, pacea, bucuria,
μακροθυμία,
îndelungă răbdare,
Χριστώτης,
facerea de bine,
πίστης,
credința,
αγαθοσύνη,
bunătatea,
πραότης και εγκράτεια
și înfrânarea.
Όλα αυτά τα δείγματα, εάν τα έχουμε, αυτά είναι καρποί του πνεύματος, δηλαδή είναι καρποί της Θείας Χάριτος.
Toate aceste dovezi, dacă le avem, sunt roade ale Duhului Sfânt.
Και όταν αρχίζει ο άνθρωπος και γεύεται αυτά τα πράγματα,
și omul când începe să guste din aceste lucruri,
συνεχώς είναι αφοσιωμένος στην χάρη.
Neîncetat este dăruit harului.
Διότι ακριβώς όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την ουσία του Θεού.
Pentru că, după cum spune Sfântul Grigorie Palama, nu ne putem apropia de ființa dumnezească.
Αλλά προσεγγίζουμε την ενέργεια του Θεού.
Ci ne apropiem de
lucrarea
dumnezească.
Ο Θεός είναι μεθεκτός με την ενέργεια Του.
De Dumnezeu ne putem face părtaș.
Και γινόμεθα θεοί κατά χάριν εμείς οι άνθρωποι.
Și noi oamenii ajungem Dumnezei după har.
Όταν είμεθα μέλη της Εκκλησίας.
Când suntem mădulari ale Bisericii.
Και ενώ της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και καμιάς άλλης ομολογίας.
Și prin Biserică înțeleg una Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, cea Ορθόδοξη și nu altă confesiune.
Τότε ενδυόμεθα αυτήν τη δύναμη.
Atunci ne îmbrăcăm în această putere.
Και προχωρούμε.
Și înaintăm.
Διότι αυτή η δύναμη έχει τόσο, είναι τέτοια χαρισματική κατάσταση.
Pentru că această putere e o stare atât de χαρισματică.
Πόσον τη γευόμεθα.
Încât, pe cât de mult o
γουστάμε. Τόσον και την ποθούμε.
Και atât de mult o și dorim.
Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι και οι τρώγοντες με έτυπην άσουσιν και οι πίνοντες με έτυψίσουσιν.
De aceea și în Vechiul Testament se spune cei care mănâncă din mine și mai mult vor flămânzi și cei care beau și mai mult vor înseta.
Πού βρίσκουμε τη χάρη?
Unde găsim harul?
Μέσα στην Εκκλησία.
În Biserică.
Όπως είπαμε.
Bineînțeles, în Biserică, cum am spus.
Αλλά όμως πώς?
Dar cum?
Μετέχοντες το μυστηρίο της Εκκλησίας.
Făcându-ne părtași tainelor bisericii.
Μετέχοντες το μυστηρίο της εξομολογήσεως.
Făcându-ne părtași tainei Sfintei
Spovedanii. Μετέχοντες το μυστηρίο της Θείας Κοινωνίας.
Făcându-ne părtași Sfintei Μπαρτασάνη.
Μετέχοντες το μυστηρίο του Αγίου Ευχελαίου.
Făcându-ne părtași tainei Sfântului
Μάρτυρος. Και γενικά στην όλη λατρεία της Εκκλησίας.
Și îndeopște, în tot cultul bisericii.
Πηγαίνουμε σε μια ακολουθία. Γιατί πάμε στην ακολουθία?
Mergem la o slujbă. De ce
mergem? Γιατί προσευχόμαστε και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μακρές ακολουθίες.
De ce ne rugăm? Și Biserica Ορθόδοξη are slujbe lungi.
Τώρα οι καθημερινές ακολουθήσεις του Άγιον Όρος, ας πούμε, είναι μαζί με τη Θεία Λειτουργία τέσσερις ώρες.
Σλούσβελε de zi cu zi din Sfântul Munte, împreună cu Sfânta Liturghie, sunt patru ore dimineața.
Τι κάνουμε αυτές τις τέσσερις ώρες?
Ce facem noi în aceste patru ore?
Συνεχώς επικαλούμεθα τον Χριστό.
Neîncetat îl chemăm pe
Χριστό. Για να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μου.
Ca să vină harul Duhului Sfânt în inimile
noastre. Γι' αυτό κάθε ακολουθία.
De aceea fiecare slujbă.
Η οποία γίνεται καθημερινά.
Are loc.
zilnic, είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
Este diferită față de cea din ziua precedentă.
Κάθε Κύριε Λέισον που λέγουμε.
Fiecare Doamne minește pe care spune.
Είναι το πρώτο Κύριε Λέισον, είναι πολύ διαφορετικό από το 300 και από το 400 Κύριε Λέισον.
E diferit unul de altul. Cel din tâi pe care spunem e diferit de cel de-al 30-lea sau de cel de-al 39-lea.
Η Θεία Λειτουργία.
Σφίντα Λειτουργία.
Δεν είναι ποτέ η ίδια Θεία Λειτουργία.
Niciodată nu este aceeași.
Η Θεία Λειτουργία του χθες ήταν διαφορετική.
Cea de ieri a fost diferită.
Αύριο θα είναι διαφορετική.
Cea de azi.
Γιατί είναι διαφορετική, ενώ είναι η ίδια Θεία Λειτουργία.
Fiindcă pare la fel.
Εξαρτάται με τι διαθέσει συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία.
Fiindcă depinde de dispoziția noastră cu care participăm.
Γι' αυτό η χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν έρχεται στην καρδιά μας και σιγά σιγά αυξάνεται.
De aceea harul Duhului Sfânt când vine în inima noastră și încet încet crește.
Τότε μας διανοίγει το νουν.
Atunci ne deschide mintea.
Του συνιένετας γραφάς.
Ca să înțelegem scripturile.
Και τότε ακριβώς η διάνοιξη του νου, τι επιτυχάνεται με τη διάνοιξη του νου υπό τις χάρη του.
Și atunci ce se întâmplă, ce se reușește prin această deschidere a minții.
Μετέχουμε στα μυστήρια της Θείας Χάριτος.
Ne facem părtași tainelor Sfântului Har.
Μετέχουμε στην όλη έτσι χαριτωμένη ζωή της Εκκλησίας.
Ne împărtășim din toată viața bisericii care este plină de har.
Και τότε είμαι τα χαριτωμένοι άνθρωποι.
Și atunci ne facem și noi oameni plini de har.
Εγώ ενθυμούμε που ήμουν μικρός και έλεγε η μάνα μου αυτό το παιδί είναι πολύ χαριτωμένο.
Îmi aduc aminte când eram copil, mama mea spunea despre alți copii mici, copilul ăsta e
Βέβαια, εννοούσαν ότι είναι όμορφο παιδάκι.
Ea se referea la faptul că era frumos.
Ενώ όταν ήρθα στο Άγιον Όρος,
άκουσα
ότι μερικοί γέροντες είναι πολύ χαριτωμένοι.
Auzeam că unii părinți erau plini de har.
Και έλεγα μέσα μου, μα,
οι γέροι
τι όμορφοι είναι, τι έχουν εκεί είναι χαριτωμένοι.
Μπατρίνοι αceștia, părinți, ce au oare de sunt așa de frumoși.
Διότι ενόμιζα ότι χαριτωμένο σημαίνει όμορφος.
Fiindcă eu credeam că cel care era plin de har era frumos.
Ενώ δεν είναι έτσι, χαριτωμένος είναι ποιος.
Cel care plin de har
το δοχείον που έχει θείαν χάρη. Το δοχείο της χάρης.
Cel care este vasal harului.
Γι' αυτό δεν έχει σχέση η ηλικία με τη χάρη.
De aceea vârsta nu are legătură cu
χάρη. Μπορεί να μου πείτε ότι τα παιδιά τα μικρά επειδή είναι αθώα εκφύσεως, φυσικό το τρόπο, χωρίς να κάνουν αγώνα,
că acești copii mici, fiindcă sunt nevinovați prin fire și
fără
să
se lupte, η χάρη του Θεού στο πρόσωπό τους.
Pe chipul λόρ, într-adevăr, se vede harul Dumnezeu.
Αλλά όμως όταν προχωρεί ο άνθρωπος, τότε αρχίζει και πονηρεύεται.
Însă, omul, când, pe măsură ce înaintează,
και τότε για να μπορέσει να είναι χαριτωμένος, πρέπει να κάνει τον αγώνα του, να καταβάλει μεγάλο αγώνα.
Și atunci, ca să aibă har, omul acesta trebuie să se lupte.
Διότι βλέπετε ότι
ducă luptă
mare. Όταν δεν τηρούμε τις εντολές του Χριστού,
pentru că vedem că atunci când nu păzim
poruncile δεν είναι ότι είμαστε ένοχοι μόνον. Διότι δεν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, είμαστε παράνομοι δηλαδή.
Nu suntem vinovați, nu numai pentru faptul că nu îi păzim poruncile.
Αλλά τι,
suntem în afara legii.
Τι επιπλέον έχουμε που είναι αρνητικό.
Ce mai avem în plus, un lucru care e
negativ. Όταν παραβαίνουμε τις εντολές του Χριστού,
când călcăm poruncile lui Hristos,
τότε κατά έναν τρόπο φυσικόν,
în chip firesc,
μετέχουμε των δαιμονικών ενεργειών.
Ne facem părtași energiilor drăcești.
Και δυστυχώς ο άνθρωπος ξεχνάει ότι η παράβαση της κάθε εντολής του Χριστού
și din păcate omul uită că această călcare de porunca
oricare είναι μετοχή στις δαιμονικές ενέργειες.
Este o împărτășire din energiile drăcești.
Διότι ακριβώς ο άνθρωπος για να γίνει χαριτωμένος
pentru că omul ca să ajungă plin de
χάρη πρέπει να ασχοληθεί να χτυπήσει τα πάθη που απαρτίζουν τον παλαιόν άνθρωπο.
Trebuie să se ocupe de lovirea patimilor din care este alcătuit omul cel vechi.
Και τότε χτυπώντας τα πάθη του παλαιού ανθρώπου
și astfel lovind patimile omului celui vechi
τότε καταδιώκει και τις δαιμονικές ενέργειες.
Εισγονέστε σε αυτές ενεργεί τρεκέστε.
Διότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ και να μην ξεχνούμε ποτέ.
Pentru că trebuie să știm foarte bine să
nu uităm niciodată. Όπως λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής.
După cum spune Sfântul Marcu Ascetul.
Ότι ακόμα και η νοερά συγκατάθεσης, η αμαρτωλή νοερά συγκατάθεσης, δίνει δικαίωμα στον διάβολο να μας πολεμήσει.
Chiar și un cuvințare păcătoasă a minții dă dreptul diavolului ca să ne lupte.
Γι' αυτόν οπωσδήποτε έρχομαι τώρα σε αυτό που μας δίδαξε ο παππούς μας Άγιος Ιωσήφος Ικαστής.
De aceea trebuie neapărat să facem ceea ce ne-a învățat părintele nostru
duhovnicesc. Και λέει ότι πρέπει ο νους του ανθρώπου να είναι πάντοτε στη θέση του.
Mintea omului trebuie să fie întotdeauna la locul ei.
Πότε είναι στη θέση του ο νους του ανθρώπου?
Când este la locul ei mintea omului?
Όταν κοινωνεί με τον Θεό.
Când se împărtășește din Dumnezeu.
Και πότε κοινωνεί ο νους του ανθρώπου με τον Θεό.
Când are comuniune cu Dumnezeu și când are comuniune cu Dumnezeu, atunci când spune rugăciunea lui Iisus.
Γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρόνιος Αθωνίτης, που τον αγαπάτε στη Ρουμανία.
De aceea Sfântul Sofronie Athonitu, pe care îl iubiți în România.
Μας έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας.
Ne spunea părintele Zaharia.
Δεν μας έδωσε ο γέροντας ορισμένο κανόνα να κάνουμε.
Părintele nostru nu ne-a dat un canon concret să
αλλά
facem.
Αλλά τι τους έδωσε.
Ce ne-a dat.
Να λέτε αδιαλείπτως την ευχή.
Să spunem neîncetat rugăciunea lui Iisus.
Άρα λοιπόν και ο μοναχός και ο λαϊκός και ο ιερεύς μπορεί όταν θέλει και προσπαθήσει να λέει συνεχώς την ευχή.
Deci și călugărul și mireanul și preotul poate atunci când se
strădește
și vrea să spună rugăciunea.
Τότε χαριτώνεται ο νους.
Atunci mintea dobândește har.
Και δεν θέλει ο χαριτωμένος νους ούτε να κολλήσει στους κακούς λογισμούς.
Și mintea care are har nu vrea să se lipească de
gândurile ούτε σε κακές πράξεις.
Nici de faptele cele rele.
Αλλά πάντοτε συχαίνεται τους κακούς λογισμούς που αλωτριώνουν τον νου από τον Θεό.
Și întotdeauna se scârbește de aceste gânduri rele care o îndepărtează de la Dumnezeu.
Διότι αδελφοί μου ο Χριστός μας έδωσε τον εαυτόν του.
Pentru că frații mei Hristos mi s-a dat pe sine însuși.
Που τον βρίσκουμε και τον απολαμβάνουμε στη Θεία Λειτουργία,
pe care îl găsim și de care ne împărτășim în Sfânta Liturghie,
και μας έδωσε επίσης το Πανάγιο όνομά του,
și ne-a dat numele Său,
το οποίο το επικαλούμεθα,
pe care îl chemăm,
έχει Θεία ενέργεια,
are energie dumnezească,
και αυτή η Θεία ενέργεια έρχεται μέσα στην καρδιά μας,
și această energie dumnezească,
μας δίνει το φως του, το άκτιστον φως,
vine în inima noastră, ne dă lumina sa,
μας δίνει αυτόν τον Θείο έρωτα που συνεχώς θέλουμε να αγαπούμε με όλο το ίνιμα στον Χριστό.
Ne dă această dumnezească dragoste încât vrem să-L iubim
pe Hristos. Και αν χρειαστεί να δώσουμε και το αίμα μας για τη χάρη Του.
Din toată ființa noastră și dacă va fi nevoie să ne dăm și sângele pentru Hristos.
Συμφωνείς, Μαρία?
Μαρία, sunteți de acord?
Χαίρομαι που είναι πάντα η Μαρία μαζί μας.
Ne bucurăm că Maria este de fiecare dată cu noi.
Έχει θείον ιερομόναχον εδώ τον πατέρα Θεονάστο Βατοπέδη.
Μαρία are aici un părinte, un unchi care este ιερομονάχ, pe părintele
Θεονά. Και πάντοτε είναι σε συνάξει μας γιατί έτσι χαίρεται και αγάλεται και ξεδιψάει η ψυχή της.
Și de fiecare dată e de față la συνάξελε noastre, fiindcă se bucură și se desfătează și se veselește sufletul ei.
Εγώ νομίζω να σταματήσω τώρα.
Eu cred că e cazul să mă
opresc acum. Και να σας δώσω τη δυνατότητα να διαλεχθείτε, να μιλήσουμε.
Și să vă dau posibilitatea să aveți un dialog,
πιστεύω ότι ο διάλογος πρέπει πάντοτε να γίνεται με τα μέλη της Εκκλησίας.
Pentru că eu cred că întotdeauna dialogul trebuie să aibă loc cu modularea
Bisericii. Και πάντοτε δεν μου αρέσει όταν ο ιεροκήρυκας από τον Άμβονα ή από τον Δεσποντικό Θρόνο
ή
από την ωραία πύλη.
De la Amvon sau din tronul arhieresc sau din ușile împărătești.
Ομιλεί πολύ ωραίο κήρυγμα.
Vorbește și spune o predică foarte
frumoasă. Αλλά όμως δεν δίνουμε την ευκαιρία στον λαό
însă nu dăm
να μας υποβάλει τις απορίες του,
să ne spună
τους προβληματισμούς του, τις ερωτήσεις
lor,
του, ώστε να
lor,
το απαντήσουμε και να μπορέσει να αναπαυθεί.
Ca să li se poată răspunde și astfel să găsească o dihnă.
Είμαστε στη διάθεσή
σας. Suntem la dispoziția dumneavoastră.
Χριστός ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Γέροντα.
Mulțumim, Părinte Stareț.
Θα αρχίσουμε με τη Βιολέτα, Βιολέτα Φυτά.
Cu Βιολέτα.
Μάλιστα,
Βιολέτα. Părinte.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος, ο Κύριος.
Întrebarea mea este următoarea.
Ερώτηση είναι εξής. Πώς να γλιτώσουμε
de patima comodității și mai ales când vine vorba de cele duhovnicești.
Από το πάθος της ανέσεως και ειδικά όταν πρόκειται περί των πνευματικών.
Όταν χτυπούμε τη φιλαυτία.
Când lovim în iubirea de sine.
Το πάθος της φιλαυτίας είναι το χειρότερο πάθος.
Πάτημα iubirii de sine este cea mai rea.
Και πώς χτυπούμε τη φιλαυτία.
Și când lovim în iubirea de
με
sine.
Με την εκκοπή του ιδίου θελήματος.
Când lovim prin tăierea voii proprii.
Και τότε χτυπούμε την άνεση.
Și atunci lovim în comoditate.
Mulțumesc.
Ευχαριστώ. Bine, bine. Αλίνα Μαργενιάν.
Αλίνα Μαργενιάν.
Μάλιστα.
Cum creștem copiii iubitori de Dumnezeu?
Πώς να μεγαλώσουμε τα παιδιά τα οποία είναι φιλόθεα.
εφόσον αγαπούμε τον Θεό εμείς, τους εμπρέαμε και τους μεταδίδουμε την αγάπη του Θεού και τότε μας ακολουθούν.
De vreme ce și noi iubim pe Dumnezeu, le inspirăm această iubire de Dumnezeu și o să ne urmeze.
Și mai am o întrebare.
Ce fac acum erotisi?
Μάλιστα, δωρεάν οι ερωτήσεις.
Spuneți, întrebările sunt pe degeaba, pe gratis.
Geaba, geaba.
Am un băiețel adoptat, se numește David.
Έχω ένα παιδάκι το οποίο υιοθέτησα, λέγεται David. Αυτός είναι.
Χαίρε, David.
Μπούκρετε,
David. Τι φας, David, τι φας.
Τι κάνεις, David.
Φας, δεν
Μπίνε.
Καλά.
Μπράβο, μπίνε, μπίνε.
Καλά.
Și noi mai vrem să adoptăm doi copilași.
Θέλουμε να υιοθετήσουμε ακόμα δύο παιδάκια.
One, two.
Însă cei de la protecția copilului nu ne încurajează. Cumva și ne spun că n-ar fi foarte bine.
Όμως αυτοί από την υπηρεσία της προστασίας των παιδιών δεν μας ενθαρρύνουν καθόλου και μας λένε ότι δεν θα είναι καλά.
Ούτε εγώ σας ενθαρρύνω.
Nici eu nu vă încurajez.
Ούτε εγώ σας εθέρνω, διότι έχω μερικές περιπτώσεις
ανάλογες
που έχουν γίνει διάφορα παρατράγουδα.
Ασεμονετοάρε, καρ' αυτού του σφυρσί
φάρτε πρόσφυγε. Εφόσον πήρετε ένα κόρη μου, μείνετε με το ένα και πολύ καλά κάνετε.
De vreme ce ați luat unul, să rămâneți cu acela și faceți foarte bine.
Διότι μετά καταλαβαίνω ότι δεν είναι αδέλφια αυτά και αρχίζει η πονηρία.
Pentru că după aceea o să înțeleagă faptul că nu sunt frați între ei și o să înceapă să intre în ei viclenia.
Θέλει πολύ προσοχή αυτό.
Για να βοηθάει μάλλον την
ατένσια. Μπορεί να υιοθετήσετε αν είναι δύο αδέλφια ή τρία αδέλφια, ναι.
Dacă ei înșiși sunt frați, puteți să înfiați doi sau trei, să fie frați ei, între ei.
Διαφορετικά, εγώ η γνώμη μου, γνώμη δίδομη.
Aceasta e părerea mea. Eu îmi spun o părere, nu e o poruncă.
Înțeles, mulțumesc.
Κατάλαβα, ευχαριστώ.
Diana Samoila, παρακαλούμε.
Diana Samoila.
Ναι, Diana.
Domnule Părinte, sunt o mamă de 4 copii și sunt de multe ori îngrijorată așa pentru viitorul lor.
Atât în contextul. Poles fără să anisihuiat o melon afton tom pedion.
Atât în contextul acesta al pandemiei, să zic, în care n-au mers la școală și au fost multe efecte negative care s-au răsfrânt asupra lor.
La simerina de domena, putem piga întoarame din pandemia asta o solio, că e pirhan, poles ar indiche sinepie, stau pia, tai pireasan.
Și în general, față de lumea în care trăim, care parcă cu an ce trece e tot mai rea și tot mai îndepărtată de Dumnezeu și mă îngrijorează cumva ce fel de viață vor avea ei în lumea aceasta.
Γενικάμε ανησυχία επίσης σχετικά με τον κόσμο που ζούμε τώρα που κάθε μέρα περνάει γίνεται όλο και χειρότερο.
Να έχεις εμπιστοσύνη στον Χριστό.
Σα αβέτσι κρέντερ εν Δουμνεζέου.
Και μη φοβάσαι.
Σα αβέτσι κρέντερ εν Χριστό και
νου πατέμες. Να προσεύχεσαι στον Χριστό, ο οποίος είναι ο πατήρ ημών.
Σα βαρουγάτς λουι Χριστός, καρ' έστε τάτελ νόστρου. Είστε παρήντελε νόστρου.
Και όποιος προσεύχεσαι στον Χριστό δεν φοβάται πουθενά.
Σι κίνε σε ρόγα λουι Χριστός, νου σε τέμε δε νιμίκ. Σας ευχαριστώ, Γέροντα.
Άλλος.
Άλλος.
Ράντου Μπάρμπουρ.
Ράντου Μπάρμπουρ.
Να ανοίξει το μικρόφωνο του, Πάτερ
Αβέλη. Μικροφόν,
μικροφόν.
Είναι κουβεντάτσι, Παρίντα.
Ευλογείται, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Domnul.
Aș dori să vă întreb dobândirea și lucrarea căror virtuți de către persoanele dintr-o comunitate determină...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την απόκτηση και εργασία ποιων αρετών σε μια κοινότητα.
Determină păstrarea unității dragostei celei din tâi.
Συμβάλλει στην διατήρηση της ενότητας και της πρώτης αγάπης.
Și dăinuirea din generație în generație a Duhului comunității.
Chestona dionizete apo genea se genea to pneuma tis kinotitas.
Όλες οι αρετές χρειάζονται.
E nevoie de toate virtuțile.
Διότι ένας ο οποίος αντιγράφει τον Χριστόν είναι φορέας ενότητος σε μια κοινότητα.
Pentru că cel care îl urmează întocmai pe Hristos, limită, este purtător de unitate într-o comunitate.
Mulțumesc!
Să se faris tu.
Άλλος.
Altcineva.
Nico Άλλος.
Bulat Dan Catalin.
Dan Bulat Catalin.
Να μας μιλήσει για το πατέρα.
Μ' ακούς?
Βαουζίμ, σπούνε.
Ναι, Κατελίν, τι κάνεις.
Τι φάκες.
Ευλογείτε.
Φάρτε μπίνε, μπίνε κουμουντάς.
Πολύ χαιρόμεθα που σε βλέπουμε.
Ναι, που κουράμε μόλ κατά τε βεδέμ.
Εγώ το ίδιο. Ευλογείτε.
Μπίνε κουμουντάς.
Θα σας πρέπει να σας κατεβά κουβίντε δε σπεκουρατσίρα ίνιμι εν σένσου εισβαβίρι δε πάτιμ. Vă spun și de ce. Deși țin rânduiala bisericii și vin foarte des în Athos, cu toate astea, omul vechi încă mai este foarte prezent în mine.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να σας παρακαλέσω να μας πείτε μερικά πράγματα για την κάθαρση της καρδιάς και ειδικά από τα πάθη, διότι βλέπω ότι παρόλο που έρχομαι πολλές φορές στο Άγιο Όρος, ακόμα ο παλιός άνθρωπος ζει μέσα μου.
Η κάθαρση της καρδιάς είναι ένα επίπονο έργο.
Curățirea inimii e o lucrare foarte obositoare
και μακροχρόνια,
ostenitoare și de lungă durată.
Θέλει μια έτσι μεθοδική, με ένα μεθοδικό τρόπο να αγωνιζόμαστε.
E nevoie de o luptă metodică
και να υποπτεύουμε τον εαυτό μας
și să ne supraveghem pe noi înșine,
να έχουμε μια συχνή εξομολόγηση,
să avem spovedanie deasă,
να έχουμε συχνή θεία κοινωνία,
împărtășanie deasă,
να μελετούμε το Ευαγγέλιο,
să citim, să studiem Evanghelia,
και να προσπαθούμε να μην λυπούμε το ανθρώπινο πρόσωπο.
Și să ne străduim să nu întristăm niciun om.
Τότε είμαστε στον ορθό δρόμο για να πάρουμε τη χάρη και να επιτύχουμε την κάθαρση της καρδιάς.
Atunci suntem pe drumul cel bun ca să dobândim harul și să ajungem la curăția inimii.
Vă mulțumesc din suflet.
Să se faristo olopsihos.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Domnul.
Sergiu Filip.
Sergiu Filip.
Μάλιστα.
Deschideți microfonul, Sergiu Filip.
Domnul ăsta, părinte.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Domnul.
Vă rog să mă binecuvântați.
Ce ați zis?
Vă rog să mă binecuvântați.
Să sparacaluna me ευλογήσετε. Va binecuvântat.
Η Παναγία να είναι μαζί σου.
Maica Domnului să fie cu voi.
Και εσύ να την έχεις στην καρδιά σου.
Iar dumneavoastră să o aveți în inima dumneavoastră.
Η καρδιά σου στο Χριστό.
Inima ta să fie la Hristos.
Και το αυτί σου στις εντολές του.
Iar urechea la poruncile Lui.
Mulțumesc mult.
Să se faristă poli.
Părinte, cum putem dobândi discernământul?
Gheronda, poți bormen apoctisume din diacrisi.
Η διάκριση έρχεται είναι ένα καρπός και αποτέλεσμα του γενικού πνευματικού αγώνος που κάνουμε.
Discernământul este o roadă și un rezultat al luptei duhovnicești pe care o ducem.
Γι' αυτό η διάκριση είναι μείζον πασών των αρετών.
De aceea, discernământul este mai mare decât toate virtuțile.
Γι' αυτό είναι η διάκριση είναι δώρον της χάριτος.
Și discernământul este un dar al harului.
Εξάλλου και οι αρχαίοι έλεγαν ότι το καλό νου και στη καλόν η αμή καλός γίνεται.
De asemenea și vechii filozofi spuneau că binele nu este bine dacă nu se face bine.
Malestar los.
Altcineva.
Valentina Bozdog.
Valentina Bozdog.
Το μικρόφωνο της πατέρα.
Deschideți microfonul,
Valentina. Microfon, Valentina, microfon.
Τώρα ακούμε.
Σε Ρουμανία, părinte Efrem. Vă rog să-mi spuneți, mă auziți?
Vă auzim.
Vă rog să-mi spuneți cum pot să scap de frica de a nu mă lepăda de credință în viitoarea lume care pare că se instaurează.
Să sparacaluna mu pite, pos borona apalahto apoton fobo pueho, min tihon ke haso tin pistimu, sto cosmo pu... στο μέλλον τα κόσμο που φαίνεται ότι είναι όλο και χειρότερο.
Να ελπίζεις πάντα στο Θεό. Πάντα στο Θεό.
Εν τότε αγούνα στο να δεσδίσει Δουμνεζέου.
Και όποιος ελπίζει στο Θεό δεν χάνει ποτέ.
Και εκείνε να δεσδίσει Δουμνεζέου νου πιέρδε νιτσοδάτα.
Δεν ελπίζουμε σε ανθρώπους, Βαλεντίνα.
Nu nădăjduim în oameni, Valentina.
Allo posele un Agios Porfirios.
Și cum spunea Sfântul Porfirie.
Emis trefomeda sto Hriston.
Noi ne întoarcem spre Hristos.
Diodi o Hristos ine dopam.
Pentru că Hristos este totul.
Și mai am o întrebare, vă rog. Cum să nu mai fiu atât de agitată? Am o fire foarte agitată. Totdeauna așa am fost.
Acum, eho acum mi-a erotisit post na mini taragmeni. Eho ekfisos mi me parapolitaragmeni etim un panda.
Να κάνεις περισσότερη προσευχή.
Σε τερός μαϊ μούλτ.
Για να έλθει το πνεύμα της πραότητος.
Κάσα βίνε ντούχουλ μπλυντέτσι.
Είσαι λίγο υπερκινητική, Βαλεντίνα.
Σύντες ουν πικ μαϊ δυνάμικα, Βαλεντίνα.
Μουτσουμες πραϊντα. Σαρούνα. Σας
ευχαριστώ, Γερόντα. Σας φίλω το χέρι.
Σεπτιμίου Ρούσου.
Σεπτιμίου Ρούσου.
Σαρούνα, πρέπει να σας ήταν άρθρο πρέπει Γαβρίλμα.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Domnul.
Okay, vreau să vă întreb, ce
înseamnă să fii un bărbat adevărat?
Să ții un bărbat adevărat?
Să fii un bărbat adevărat.
Ti simeni na ise enas pragmaticos andras.
Να πορεύεσαι στην αγιότητα, τότε είσαι αληθινός άντρας.
Să mergi către sfințenie, atunci ești bărbat adevărat.
Γι' αυτό και όπως είπα την άλλη φορά, ο Άγιος Παΐσιος με ρώτησε μια φορά.
De aceea, așa cum am spus și data trecută, m-a întrebat odată Părintele Paisie.
Cata din gnomul sub pios ine olocliromenu santopos.
După părerea ta, cine este omul împlinit?
Eu să mi-a mihanie, rețit un drabică.
Și eu eram descumpănit și m-am rușinat.
Că mă apate se oidie.
Și mi-a răspuns el însuși.
Olocliromenu santopos ine oaios.
Omul împlinit este Sfântul.
Aftonomizul lei pola.
Asta cred că spune multe.
Mulțumesc, binecuvântați, Părinte.
Să se faceți toți vlogii de gerundă.
Ok. Domnul.
O curios.
Norgi Iosif.
Norgi Iosif.
Doamne ajută, binecuvântați, Părinte.
Evlogite gerundă.
Domnul.
O curios.
Părinte, cum să reușim să facem rugăciune neîncetat?
Gerunda, poți borume na cataferume, na canume, na canume adialipti prosefii.
Όταν αρχίζουμε και λέμε προφορικά την ευχή του Ιησού.
Când începem să spunem cu glas tare rugăciunea lui Iisus.
Και μέρα σαν τη λέμε, σαν περπατάμε, σαν είμαστε στο αυτοκίνητο, σαν κάνουμε μια πρακτική εργασία.
Și spunem când mergem, când suntem în mașină, când facem o lucrare, ceva practic.
Τότε σιγά σιγά γίνεται έξιση η ευχή.
Atunci încet, încet rugăciunea se face obișnuință.
Και τη δίνει η χάριστη. O dus ευχή του ευχομένου, η χάρη στην τίμη.
Și harul o dă, cel ce dă rugăciunea celui se roagă, celui ce se roagă.
Mulțumesc, Părinte.
Da, se faris tot, Gerund.
Mulțumesc.
Se faris.
Cristina Cecilia Bărsan.
Cristina Cecilia Bărsan.
La costumit, Părinte.
Evlogite, Gerunda.
O Chirios Cristina, Domnul Cristina, Domnul.
Întrebarea mea este...
Ierodis în mine?
Cum putem împăca sau găsi echilibrul? Sau unde este echilibrul între dorința de a participa la slujbele bisericii mai des, așa poate chiar zilnic, la Sfânta Liturghie, la Paraclism, acum, și viața de familie, copiii, treburile gospodărești, poate chiar împăcarea cu ceilalți în familie, să fie toată lumea pe pace.
Poți borume na teriaxume că na simfiliosume din zoi tis prosefis me tis acolusies că talipa că din την ζωή μετακαθήκοντας στο σπίτι και με την οικογένεια.
Καιρός παντή πράγματι.
Είστε βρέμε πεντουσία καρελούκρου.
Η ώρα της ακολουθίας είναι αυτή, η ώρα των εργασιών στο σπίτι είναι αυτή,
aceasta
η ώρα της εργασίας μας στα γραφεία είναι αυτή.
Aceasta este vremea treburilor acasă, aceasta e vremea treburilor la birou.
Το χρόνο αναλόγως των καθηκόντων.
Ne rânduim vremea pe măsură și după cum avem datoriile
noastre. Και εμείς εδώ στο μοναστήρι.
Și noi aici la μοναστήρι.
Κάθε μέρα έχουμε την καθημερινή ακολουθία είναι 4 ώρες.
Avem în fiecare zi slujba. 4 ώρες
dimineața. Μία ώρα στον εσπερινό 5.
Încă ώρα 5 βεκέρνια.
Και μισή ώρα τα απόδειπρο 5.30.
Încă jumătate ώρα pa βεκέρνιτσα.
Και κτίζουμε και αναστηλώνουμε και οργώνουμε.
Și zidim și arăm și
ridicăm construcții și facem atâtea treburi. Și mecanurgia și apoi.
Avem și chirărie, avem și mecanici.
Και έχουμε και 152 αργίες που είναι κυριακές στο χρόνο.
Și avem și 52 de
duminici care sunt sărbători.
Και ακόμα για άλλες αργίες που είναι μεγάλοι άγιοι που γιορτάζουμε, δηλαδή περίπου έχουμε 200 αργίες το χρόνο.
Și avem total cu ceilalți sfinți care prăznuiește și în cinsta că ora avem sărbătoare cu zile lucrătoare.
Eu apărume vreo 150-200 de
sărbători. Și ne mirăm și noi cum de se reușesc atâtea lucrări de vreme ce avem atât de multe sărbători.
Iar cum să poseu?
Asta se întâmplă fiindcă începem de la Dumnezeu.
Și dacă avem temerea că se supără ceilalți din familie sau dacă se întâmplă chiar câteodată să se supere pe noi din cauza asta, să ținem cont de asta.
Anefume ton fobo oti ta ipolipa melitis igogenias mas ta stenuhorithu mazimas i to kanun kiolas. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
Θα κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν θα τους πιέζουμε τα παιδιά μας και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Ό,τι θέλουν και ό,τι μπορούν.
Pe ceilalți membri ai familiei, nu să îi presăm ce pot să facă.
Αλλά πάντοτε να έχουμε έναν ωραίο πνευματικό διάλογο για να τους πείσουμε να ακολουθούν την Εκκλησία.
Însă întotdeauna trebuie să avem un dialog duhovnicesc frumos încât să-i convingem să urmeze și ei biserica.
Mulțumesc, părinte.
Să se faci o gerundă.
Το παρακαλώ, τι σημαίνει που μου ευχαριστούμες, τι λέμε.
Γέροντα, έχουμε μια ερώτηση από αυτούς που μας παρακολουθούν από το Facebook.
Παρακαλώ, στο τέλος. Παρακαλώ, στο τέλος.
Γέροντα, έχουμε μια ερώτηση από αυτούς που από πολλοί κόσμο μας παρακολουθεί από το Facebook, να σας τη μεταφέρω. Ένας ιερέας έχει λογισμούς αυτοκτονίας. Τι τους δημιουργεί αυτό τους λογισμούς και τι πρέπει να κάνει.
Un preot care a pus întrebarea asta de pe Facebook, spune că are gânduri de sinucidere și întreabă de unde vin aceste gânduri și ce trebuie să facă.
O sebidoplistoni autoctonie e cadi pune de tip psihologic, nevricul sistematos.
În majoritatea cazurilor, sinuciderea este ceva care e psihologic.
Are substanță psihologică.
Și oamenii care se gândesc la lucrul acesta au nevoie și de o comunicare cu un neurolog.
Διότι θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που λέει ότι η λέξη αυτοκτονία ούτε για αστείο να το αναφέρει ο άνθρωπος, είναι αμαρτία.
De Sfântul Paisie care spunea, cuvântul sinucidere niciodată să nu fie pronunțat de către oameni, numai să-l pronunți este păcat.
Irina Enache.
Irina Enache.
Bună ziua, părinte.
Calimera, Gheronda.
Binecuvântați, vă rog.
Evlogite, să spară calo, n-am
evlogit.
Mulțumesc, părinte.
Maica Domnului cu voi.
Îmi permit, îndrăznesc să pun o întrebare punctuală, nu generală.
Mi-a simt deprimeni erotici. Vorbiți, vă auzim, spuneți.
Da. Am 40 de ani și de vreo 10 ani fac o teză de doctorat.
Είμαι 40 χρονών και εδώ και 10 χρόνια δουλεύω σε μια εργασία διατριβής.
Și timp de mult timp am procrastinat, adică am amânat.
Και πολύ καιρό ανέβαλα.
Pentru că subiectul era prea greu.
Διότι το θέμα ήταν πολύ δύσκολο.
De 2-3 ani am început să mă pun cu adevărat pe lucru.
Εδώ και 2-3 χρόνια άρχισα ξανά να δουλεύω εντατικά.
Dar cu toate că am făcut și alte lucrări lungi până acum.
Και παρόλο που έκανα και άλλες φορές άλλες εργασίες μακρές μέχρι τώρα.
Nu mai reușesc să scriu, sunt blocată și nu avansez deloc.
Δεν καταφέρνω πια να γράφω, σταματώ και δεν μπορώ να προχωρήσω.
Prietenii îmi spun să avansez și le iau ca semne de la Dumnezeu.
I fili mulene na prohoriso.
Dar blocajele mele îmi spun că poate că sunt semne că nu asta este calea mea.
Che toti stamato mulei o timi pos de nafti o dosmu.
Όχι, όχι, να πάσει στην Αγία Παρασκευή, να την προσκυνήσεις.
Στα μέρες λας. Στο Ιάσιο.
Ναι.
Σε μέρες λας φούντα, λα κουβιάσα παρασκευά δε λα Ιάσι, σε βανκινάς λας φούντα λιμού αστέ. Και να
συνεχίσεις και θα τα καταφέρεις.
Και σε κοντινάς που τέζα δε δοκτοράτ και όσο σε ρεουσίτς.
Σφούντα παρασκευά δε λα Ιάσι. Μουλτσουμέσκ.
Σα σε ευχαριστώ. Οσία παρασκευή από το Ιάσι.
Ieromonah Luca Nicolcea.
Părintele Ieromonah Luca Nicolcea.
Blagoslovit și iertați, părinte.
Evlogite
Ieromonah. Părinte Luca.
Ce se întâmplă cu tinerii care spun că ei cred în Dumnezeu, Tighinete, dar nu se simt reprezentați de ceea ce se întâmplă în biserică? Cum se le răspunde?
Tighinete metus neus, iopii leno ti pistevun ston Theo, αλλά νιώθουν ότι αυτοί που είναι στην Εκκλησία δεν τους αντιπροσωπεύουν.
Πρέπει να κατηγηθούν διόντως.
Πρέπει να φύγει κατηγηθείς
ασά που εμείς λατρεύουμε τον Χριστό.
Noi îl slujim pe Hristos.
Και να τους πούμε ότι αν δουν και κάποιο ρασοφόρο που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
Și să le spună și faptul că dacă văd pe cineva care poartă rasă și nu corespunde așteptărilor lor,
δεν απορρίπτουμε την ιατρική επιστήμη γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί.
Nu trebuie lepădați. Nu lepădăm știința medicală pentru faptul că există niște medici care nu sunt buni.
Să rămână din inimă.
Să se facă stoic cardia, să vlogite.
Ce mănăstire este Pătir Lucas?
De la ce mănăstire sunteți, Părinte Luca?
De la mănăstirea Techirghiol, Stavropighie Patriarhală.
Από το μοναστήρι Τέκυργιολ, Πατριαρχικής Σταυροπηγία.
Πού είναι αυτό?
Ούντε σε γασέστε.
Ένα οράσιο Τέκυργιολ.
Στην πόλη Τέκυργιολ.
Μοναστήρα Σάντα Μαρία. Κονστάντα, δα.
Η Παναγία μαζί σου, Πατέρ Λούκα.
Μονή της Θεοτόκου. Μάικα Ντόμνη Κουτίνε, Παρίντε Λούκα.
Σε Ρωμούνα.
Σας φιλώ το χέρι.
Ροξάνα Τυπισκάνου.
Ροξάνα Τυπισκάνου.
Doamna.
Ευλογείτε.
Domnul.
Părinte, cum putem ajuta o persoană care de mulți ani este biruită de patima băuturii și nu își dorește să-și îndrepte viața?
Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια νικάται από το πάθος του ποτού και δεν μπορεί να το ξεπεράσει?
Θέλει.
Και δεν θέλει.
Δεν θέλει, αλλά δεν θέλει, είναι δύσκολο να το βοηθήσεις. Πώς θα το βοηθήσεις?
Δεν θέλει ο ίδιος. Ένα
Θεός υπενός της θέλει ο οποίος μου ελπεί. Εμείς τι θα κάνουμε?
Dumnezeu a spus, cine vrea să vină după mine să-mi urmeze. Noi ce putem face?
Όταν δεν θέλει, δεν είναι εύκολο να το βοηθήσετε.
Dacă El nu vrea, nu e ușor să-L ajutați.
Να προσεύχεστε.
Să vă rugați.
Να γίνει κανένα θαύμα να πιστέψει και αυτός ότι δεν πρέπει να συνεχίζει να πίνει.
Să vă rugați ca să aibă loc și o minune încât să creadă că și el că nu trebuie să bea.
Mulțumesc, Doamne ajută!
La Sefaristu, Evloghide.
Sorin Murariu.
Sorin Murariu.
Mâna, părinte.
Evloghide Gheronda.
Domnul.
Mă bucur că vă văd din nou.
Χαίρομαι που σας ξαναδώ, σας ξαναβλέπω.
Și vreau să vă întreb o întrebare.
Και ήθελα να σας πω μια ερώτηση.
Sunt un om iute, pe mic copil.
Είμαι ένας άνθρωπος θυμώδης, παιδιώθεν.
Încerc să caut harul.
Προσπαθώ να βρω την χάρη.
Vorba mea când vorbesc cu alții este dură. Este dură și de multe ori încerc și evit discuția cu ceilalți datorită faptului că nu vreau să jignesc pe alții dintr-o prostie pe care o fac.
Όμως πολλές φορές ο λόγος μου είναι σκληρός και αυτό αποφεύγω να μιλάω με τους άλλους διότι δεν θέλω να τους προσβάλλω με τον λόγο μου. Τι πρέπει να κάνω?
Να προσπαθείς να μιλάς γλυκά. Να μιλάς γλυκά.
Σε βας τρεβεί, σε βορβείς δούλτσε.
Greu, părinte, tare greu.
Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γερόντα.
Να προσπαθείς και να το καταφέρεις με τη βοήθεια του Θεού.
Σε τε στρεντουέστ, σε αστορεωσίες, σε κουαζουτέρου
του Θεού. Να κάνεις περισσότερη προσευχή.
Σε τε ρος μαϊμούντ.
Και να ζητάς πάντα στην προσευχή σου ταπείνωση.
Συν τότε όνα ρουγατσούνια τά, σε κέρς μερένιες.
Και να παρακαλέσεις την Παναγία να σου δίνει ταπείνωση, διότι ήταν η πρώτη ταπεινή μετά των πρώτων ταπεινών.
Και σε ορός και μάικα δόμου σας διά σμερένια, συν καφώς τσιά την τί σμερίτα, δουπα τσιά την τί σμερίτα.
Σε ρουμάνε.
Ευλογείτε.
Ιωάννα Νηστέα.
Ιωάννα Νηστέα.
Binecuvântați, Gheronda. Doresc să vă întreb.
Domnul Ιωάννα.
Doresc să vă întreb cum pot avea răbdare cu mama și fratele meu, deoarece aceștia nu prea vin la biserică și de multe ori apar conflicte pe această temă.
Ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορώ να κάνω υπομονή με την μητέρα μου και με την αδελφή μου, οι οποίοι δεν έρχονται στην εκκλησία και πολλές φορές για αυτό το λόγο έχουμε συγκρούσεις.
Να μην έχετε συγκρούσεις, δεν βγαίνει τίποτα με τις συγκρούσεις.
Σε να βες κονφλίκτε, μην σε νημί που κονφλίκτε.
Εσύ να πηγαίνεις και να προσεύσεις για τη μάνα σου ή για την αδελφή σου.
Του σε μέρει. La
biserică, και θα έρθει η ώρα που θα πάνε στην εκκλησία.
Și să te rogi și pentru mama ta și pentru fratele tău și va veni ceasul în care vor veni și la biserică.
Mulțumesc mult!
Să se faci topoli. Cu plăcere.
Cu plăcere, cu plăcere.
Manuela Nacu.
Manuela Lacu. Manuela Nacu.
Mă auziți?
Da, vă auzim. Spuneți întrebarea.
Blagosloviți, Sfințite Părinte. Doamne, și vă mulțumesc Doamne. Din suflet că putem să avem o astfel de conferință.
Και σας ευχαριστώ ολοψύχως, διότι μπορούμε να έχουμε μια τέτοια ομιλία.
Ευτυχή ομιλία, φτωχάλογια λέμε, δεν λέμε.
Η conferință săracă, spune cuvinte săraci.
Pentru noi este mult, foarte bine este așa.
Για μας είναι πολύ, πάρα πολύ καλά έτσι.
Eu am o mare durere, ca să spun. Eu m-am stabilit, am venit aici în Suedia. Și după un anumit timp mi-am adus și copiii, cu fiica mea, cu soțul și copilul. Și
ecco una megalo pono irsa stin Suedia e dos in Suedia che estera po una diastima e fera che tin ecogenia mu ton sizigo che tin cori mu.
Și sunt aici de 4 ani copiii, dar generele meu nu s-a adaptat și nu vrea să se adapteze și nu îi place, dar n-are încotro pentru că familia lui este aici. Eu mă simt vinovată de certurile lor continue pe diferite teme, din moment ce el nu are nici servici, nici un venit. Noi luptăm pentru întreținere și tot, eu cu fiica mea.
Η οικογένεια της κόρης μου βρίσκεται εδώ στην Σουηδία εδώ και 4 χρόνια και ο σύζυγός της ακόμα δεν προσαρμόστηκε εκεί, δεν δουλεύει και για αυτούς τους λόγους, ειδικά που δεν προσαρμόστηκε, έχουν συνέχεια συγκρούσεις και εγώ για αυτόν τον λόγο νιώθω ένοχη, διότι τους έφερα.
Δεν τους έφερες για να τσακώνονται.
Μου για τσακώνω κασέ σε
χέρια. Με καλή διάθεση τους έφερες.
Για τσακώνω φιν. Având o dispoziție bună.
Αυτή είναι η υπεύθυνη που τσακώνω, δεν είσαι υπεύθυνη.
Dacă ei se ceartă, ei sunt de vină, nu dumneavoastră.
Mă gândesc și mă simt vinovată că i-am strămutat, ca să zic așa, i-am luat din țară și i-am adus aici la cererea lor, că au vrut să vină și eu am gândit să le fie mai bine, că în țară nu le era bine. La fel o duceau cum o duc și aici.
Εγώ νιώθω ενοχή, διότι εγώ κανόνισα να τους φέρω εδώ, παρόλο που ούτε εκεί στην Ρουμανία δεν ζούσαν καλά, όπως εδώ ζουν. Και ήδη ήθελαν να έρθουν.
Δεν έχεις καμία ευθύνη εσύ. Δεν έχεις καμία ευθύνη.
Του νοάει νίτσο φέλτε γινοβατσίε.
Είναι μεγάλοι άνθρωποι, εδέχτηκαν να έρθουν μαζί σου, που τους είπες να έρθουν, οφείλουν να κρατούν τη ζωή τους και να ζουν σωστά.
Συντου άμεν μάρ, ei au venit acolo, și sunt obligați să trăiască așa cum trebuie.
Dar fiica mea a vrut de multe ori să divorțeze și eu n-am lăsat-o pentru că știu că este păcat înaintea Domnului.
Și corii mei se le pune să vorbesc la horisi, că e god din tinafisa, de odihsă rotina martia.
Ca la ea spune din tinafisa.
Ai făcut bine că n-ai lăsat-o.
Όποιος κλωτσά ένα σταυρό, διπλό παίρνει μετά.
Cine lovește cu piciorul într-o cruce, mai târziu o să primească una îndoită, adică de două ori mai grea.
Dar asta se răsfrânge asupra sănătății ei. Deja are probleme cu sănătatea sau odată mi-a spus că vrea să se sinucidă, că ea nu mai rezistă.
N-ai și problema de metinigia, mi-a furat mai pute să-l naftoctonisi.
Loie.
Acestea sunt doar cuvinte.
Și problema iarăși este că de câte ori o încerc să o aduc la biserică, vine ori de gura mea, dar ea nu vrea, nu vrea să... Ea mă vede pe mine că mă rog și îmi spune că nu vrea să ajungă ca mine. În sensul că toată ziua cu rugăciune, toată ziua la biserică.
Όταν την παίρνω στην εκκλησία έρχεται μόνο και μόνο για να, διότι ακούει τα λόγια μου. Παρόλο που δεν θέλει και μερικές φορές μου λέει ότι δεν θέλω να γίνω σαν εσένα μόνο με προσευχές.
Το ότι έρχεται είναι πολύ θετικό.
Φάπτο και βίνα σάκουν βίνα για και βαμπούν.
Να βρείτε ένα πνευματικό να μιλάτε εκεί και θα σας βοηθήσει.
Σε γκασίτσα ακόλο ον духовник και σε βορμπίσκο έρχεται και σε βάζονται.
Eu, cum pot eu să-i ajut în afară de rugăciune?
Εκτός από προσευχή, πώς θα μπορούσα να τους βοηθήσω?
Να προσεύχεσαι.
Σε βορουγάσει.
Και με το διάλογο, ότι μπορείς να λες καλά λόγια.
Και σε λεβορμπίτσι. Σε λες πούνε σκουβίντε φρουμάσαι.
Că uneori nu pot să mă rog pentru ginerele meu. Nu Mergesc... de răutate, ci nu pot. Mi se blochează mintea. Fără să am răutate.
Όχι από κακία, δεν μπορώ να προσευχηθώ για τον γαμπρό μου. Όχι από κακία, δεν μπορώ. Κολλάει ο νους μου.
Να προσεύχεις για τον γαμπρό σου.
Σε βαρουγάς πεν του
γίνερε. Ξεκράσεις τον εαυτό σου και να προσεύχεις.
Σε βαρουγάς, σε βαδεπασίτς πεν του μεβάστρο, ούνσε, και σε βαρουγάς πεν του έλου.
Άλλος.
Άλτσινεβα.
Σίλβιο Μίνκου. Γέροντα, ο Σίλβιο είναι ο άνθρωπος που μας βοηθάει με όλη τη διοργάνωση για το κλούτς.
Silvia e cel care ne ajută cu toată organizarea de la Cluj.
Ευλογείτε, πατέρα.
Binecuvântați. Τι κάνεις?
Ce faci?
Καλά, να είστε καλά.
Bine, să fiți bine.
Avem o întrebare de pe Facebook.
Έχουμε μια ερώτηση από το Facebook.
Părinte, vreau să fiu călugăr. Mă primiți în obștea dumneavoastră?
Γέροντα, θέλω να γίνω μοναχός. Θα με δεχτείτε στην συνοδεία σας?
Με το μήνυμα χατζής δεν γίνεσαι.
Prin un mesaj nu te faci hagiu, care este închinător la locurile sfinte.
Αυτά δεν λέγονται με μηνύματα, είναι με τις διαπροσωπικές επαφές.
Lucrurile acestea au loc nu prin mesaje, ci prin relații interpersonale.
Mulțumim. Are și soția mea o întrebare.
Θα σε ευχαριστώ και η σύζυγός μου έχει μια ερώτηση.
Βεβαίως.
Bună, Părinte.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Domnul.
Ο κύριος. Să vă întreb cum putem să facem să fie cât mai mică gaura asta între generații pe care... cum îi zice? Diferența dintre generații inevitabil și discuțiile care apar între generații, între părinți și copii, între...
Πώς μπορούμε να κάνουμε να είναι όσο πιο μικρό το χάσμα μεταξύ των γενεών, μεταξύ γονεών και παιδιών.
Το χάσμα μειώνεται και εκμηδενίζεται όταν έρθουμε όλοι κοντά στον Χριστό.
Această ruptură dintre generații se micșorează până când se anihilează complet atunci când noi venim lângă Hristos.
Ο Ιησούς Χριστός και χθες και σήμερα και στους αιώνας είναι ο αυτός.
Ιησούς Χριστός și ieri și astăzi și în veci este același.
Și este suficient ca noi să fim lângă Hristos sau este nevoie ca și părinții și copiii să fie lângă Hristos ca să fie mai
mică? Αρκεί για αυτό το πράγμα να είμαστε μόνο εμείς κοντά στον Χριστό ή πρέπει να είναι και οι γονείς μας και τα παιδιά μας?
Αρκεί να είμαστε εμείς και αυτό είναι πολλά.
Για να ajuns să fim noi și asta spune multe.
Mulțumesc.
Γερόντα, încă o întrebare.
Και ακόμα μια ερώτηση, Γερόντα.
Ne onorați cu prezența unei sinaxe în luna septembrie în același format?
Θα μας τιμήσετε με ακόμα μια τηλεσύναξη με τον ίδιο τρόπο το Σεπτέμβρη?
Θα το κάνουμε και αυτό.
Όσα,
θα δούμε πότε.
Όσα βεδέμ.
Πάντως θα κάνουμε ακόμα μια σύναξη.
Όσα βεδέμ, όσα μας φάτσε μου κόμουνα.
Μιλθυμήν.
Σας ευχαριστούμε.
Πάρτες, πώς το λέμε, παρακαλώ.
Μάικα Όλγα.
Μάικα Όλγα.
Ευλογείτε.
Binecuvântați.
Κύριος Μάικα Όλγα.
Domnul Μάικα Όλγα.
Am citit în Viețile Sfinților Cuvioși că ei considerau toate osenelele și nevoințele pe care le făceau ca fiind nimic înaintea lui Dumnezeu. Și eu când încerc să fac lucrul ăsta, mai ales dacă intervine și oboseala, osteneala, mă descurajez. Și dacă mă gândesc că totuși Dumnezeu apreciază tot ceea ce fac, o fac din dragoste pentru El și mi se pare că pot să le duc mai ușor.
Așteptați un pic. Diavasa stuzviu stonagion oti aftiagi se orusan olus tus kopus ke tis askisis pu ekanan miden. Prospatho ke ego na to kano merikes fores omos aposarinome ke prospatho na theoro oti to kano apo agapi Theou.
Αυτό είναι δώρο της χάριτος, Όλγα.
Όλγα, αυτό είναι un lucru al harului.
Εσύ να το ζητάς την προσευχή σου.
Δουμνεάστρα, σύντια βάστρα,
Αλλά ο Θεός το δίνει πότε.
Dar Dumnezeu când o dă.
Όταν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
Atunci când noi putem să o folosim așa cum
trebuie. Iar tu, Gaius Paisius, mă έλεγε
să o administrăm. De aceea Sfântul Paisie mi-a zis odată.
Ότι πολλές φορές δεν έχουμε αίσθηση χάριτος όπως πρέπει.
Και δεν έχουμε
την άλλη ταπείνωση να το διαχειριστούμε σωστά.
Φίνκα νου αβέμ σι σμερένια πε μασούρα, καρε τρέβε, κασα σα αντιμινιστρέμα αυτές δάρα ασά που τρέβε.
Και μπορεί να πάρουμε έναν εγωισμό.
Σι ατόνς πουτέν σα ντομπεντίν εγωισμό.
Μουλτσουμέσκ.
Σας ευχαριστώ.
Κομπρετζέρε.
Αλίν Κολέσα.
Αλίν Κολέσα.
Binecuvântați, Părinte.
Evlogită Gheronda.
Domne.
Este bine a încerca cumpărarea unui teren la țară pentru a ține legătura cu natura, pentru educația copiilor, în cazul unei familii în care doar soțul are o asemenea dorință, iar ceilalți membri nu prea?
Ine protimotero sta simerina de domena nagorasume ena icopedo capu stohorios din exohi apo din για το μέλλον της οικογένειας από τη στιγμή που μόνο ο σύζυγος θέλει αυτό το πράγμα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν το θέλουν.
Αν δεν το θέλει όλη η οικογένεια, παιδί μου, να μην το αγοράσουν και να τσακωθούμε.
Κοπίλ μου, όταν νου βρε αντράγα φαμίλια, σε νου κουμπαράς πέμουν όλα κάσα βοκερτάς του πέα.
Ε, μπορεί, εφόσον δεν το θέλουν οι άλλοι όλοι, εσύ να υποχωρήσεις.
Δε βρέμε και κέλαλτς νου βορ, πρέπει σε δάτσι να πω.
Χάρη της ενότητος.
Δε δράγου ουνιτάτσι.
Înțeleg.
Catalog.
Andreea Madalin.
Andreea Madalin.
Blagoslovit și iertați, Părinte. Andreea Madalina.
Evlogită Gheronda.
Cum ar trebui să procedez ca soră după aproape 6 ani de mănăstire?
Ine mia dochi monahi. După câți ani?
După 6 ani de mănăstire.
Είμαι εδώ και μοναχία εδώ και 6 χρόνια. Και τι πρέπει να κάνω?
Να κάνεις αδιάκριτο υπακούι.
Σε φάκετς ασκουλτάρε φέρε δισκερνάμεντ.
Νου, încă nu am terminat întrebarea.
Ακόμα δεν τελειώσα την ερώτηση. Spuneți.
În situația în care fizic mi-am pierdut capacitatea de muncă, datorită unor afecțiuni ale coloanei vertebrale, în urma unor eforturi depuse acolo în mănăstire, și care, independent de alegerea și voința mea, sunt obligată să împărăsesc mănăstirea de Metanie.
Από τη στιγμή που λόγω πολλών κόπων που έκανα, έχω ένα πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα υγείας, στην σπονδυλική στήλη, δεν μπορώ πια να δουλέψω και αναγκάστηκα να αποχωρήσω από την μονή μου.
Ναι, αλλά πρέπει να βρεις μια μονή να κάνεις υπακοή.
Δεν μπορεί να δουλεύει. Επειδή
αλλά δεν είναι μόνο να δουλεύει.
Τρες θα βαγκαστείς ο μοναστήρε, εν καρε σε μέρη και σε φάτσες ασκουλτάρε. Και σε αυτή η μοναστήρε είναι σαν όνομα σε μουτσές.
Da, mulțumesc, Părinte.
Σας ευχαριστώ.
Deci trebuie să mă reorientez, adică asta este ceea ce pot să fac, asta e calea pe care trebuie să o aleg mai încolo, mai
înainte. Να προσανατολισμό προσανατολισμό μου ξανά.
Βέβαια, στο μοναστήρι δεν πρέπει.
Εν μοναστήρι.
Όσο θέλει να γίνεις μοναχή, όχι στον κόσμο.
Μοναστήρι σαν σκίτ.
Σε μοναστήρι σε σκίτι.
Σε σκίτ.
Μοναστήρι σε σκίτ. Σκίτ μοναστήρι, άκη όλα σου.
Τι ρεκομαντάς, μοναστήρι σαν σκίτ.
Αζήσα, άκη όλα σου, μοναστήρι σκίτ.
Din păcate s-a pierdut conexiunea.
Noi vă auzim.
Ce-mi recomandați, mănăstire sau schit?
V-a zis, ori mănăstire, ori schit.
Nu contează.
Una din două.
Da, da, da. Bine, mulțumesc frumos. Blagoslovit și iertați.
Să se fără stăpânire.
Cu plăcere, cu plăcere.
Evloghite.
Creta. Creta Maria Ofelia.
Creta Maria Ofelia. Creța. Greta.
Το μικρόφωνο της πάτρε να ανοίξει.
Εσκίδες βαρόγ μικροφόνου.
Μικροφόν, μικροφόν.
Μαρία Οφέλια.
Αυγείς.
Δα, βαουζίν, σπούνες. Σπούνες.
Σα ακούμε. Δίν βοάς, παρίντα. Βροιάμ σε βα ντρέπ κουμ εμπαστρέζει νηστιά και κουμ σμα τουλμπουρ εν τίλε δεζί εν ρέπτε πριν pele conflicte cu în care fie chiar dacă nu spun mi-a să la situația în care am trecut.
Pos boro na kratiso din galini mu stis stin kathimerinotita όταν έχω διάφορες διαφωνίες και συγκρούσεις με τους άλλους.
Να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι.
Σε βαρουγάς.
Και προσευχή θα σε βοηθήσει πάρα
πολύ. Σε βαρουγάς και ρουγατσούνα
από βαστά πάρα πολύ. Να έχεις όλη την γαλήνη, αλλά την ειρήνη.
Σε νου αβέτσι, λινιστά και πάτια.
Ειρήνη, ειρήνη του Χριστού.
Πάτια του Χριστός.
Ο Χριστός εστί την ειρήνη ημών.
Χριστός εστί πάτια νόστου.
Άλλος.
Άλλ κινεβά.
Πριότ Μιχαήλ Τιχόνοφ.
Preotul Mihail.
Binecuvântat, Gheronda.
Evloghită, Gheronda.
Domnul.
Mihail Tihonov. Preot, ierească.
Condițiile în care autoritățile ne pregătesc pentru următorul val de epidemie.
Τώρα που οι αρχές μας προετοιμάζουν για το επόμενο κύμα της επιδημίας, της πανδημίας.
Se vehiculează ideea că vor fi iarăși închise bisericile.
Λέγεται ότι πάλι θα κλείσουν τις εκκλησίες.
Care ar fi trebuit să fie reacția clerului și a poporului?
Ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδραση του κλήρου και του λαού?
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα τολμήσουν να κλείσουν τις εκκλησίες.
Io cred că de data asta nu o să îndrăznească să
închidă
bisericile.
Αλλά μπορεί να πηγαίνει πολύ κόσμος.
Pot să se ia niște măsuri, să nu meargă lume multă.
Διότι είδαν και αυτοί ότι το κλείσιμο των εκκλησιών ήταν λάθος.
Pentru că au văzut și ei că închiderea bisericilor a fost greșită.
Și încă o întrebare, Gheronda.
Și acum mi-ai erotisit, Gheronda?
Tatăl meu, după îndelungă suferință, a decedat cu ajutorul Dumnezeu spovedit și împărtășit.
O catasarca pateras mu meta po mia polichronia taleporia echimisiche, exomologisiche, echinonise.
S-a apropiat de Dumnezeu în ultima perioadă a vieții sale.
Plisease ton Theo ta telestea hronia ti zoistu.
Și atunci când l-au adus de la morgă la biserică, a avut un zâmbet.
Και όταν τον έφεραν από το νεκροτομείο, τον έφεραν στο σπίτι, στην εκκλησία, στο πρόσωπο είχε ένα χαμόγελο.
Αναλόγικ κου ιστορία ζύμπιτουλοι του Γερόντα Ιωσήφ.
Αναλογικά με το χαμόγελο του Γερόντα Ιωσήφ.
Bine, nu poți compara cele două cazuri atât de mult, dar îmi dă una idee că tatăl a obținut o iertare și o primire.
Βέβαια δεν μπορώ να συγκρίνω αυτές τις δύο περιπτώσεις, τηρουμένων των αναλογιών το λέει, αλλά είναι μια απόδειξη ότι ο πατέρας μου πήρε την συγχώρηση.
Βέβαια, σώθηκε ο πατέρας σου, να είσαι βέβαιος.
Yes, θα είσαι σίγουρο και θα μοντουεί τάτελ στην τσέη βάστρια.
Μουτσιμήν πολύ.
Σας ευχαριστούμε, Γερόν.
Μιχαέλα Σιμιονέσκου.
Μιχαέλα Σιμιονέσκου. Deschideți microfonul.
M-auziți?
Da, vă auzim, spuneți.
Aș avea și eu două întrebări legate de problemele care pot apărea în familie.
De o erotiție.
În calitate de naș, cum putem să ajutăm doi tineri care au divorțat
deși din punct de vedere al canoanelor bisericii nu aveau motiv de divorț, având și doi copii împreună.
Așteptați un pic. Sana nado și posbormena voiesti sumedion eus, iopii horisan, parolul pundenihan psifonamedus canones canen analogon horisum.
Συνήθως οι άνθρωποι σήμερα χωρίζουν για λόγους βλακείας.
De obicei, oamenii de astăzi se despart din motive prostești.
Επειδή έχουν πολύ εγωισμό.
Pentru că au mult egoism.
Τι να τους βοηθήσω, να προσεύχεσαι για αυτούς.
Cum să-i ajuți, să te rogi pentru ei.
Και αν τους πεις, ήταν να ξανασμίξω.
Și dacă îi convingi, iarăși o să se căsătorească.
Da, și a doua întrebare este dacă am realizat o căsătorie care nu este după voia lui Dumnezeu, trebuie să ducem crucea aceasta sau să lăsăm totul în voia lui Dumnezeu?
An enas gamos denne kadat theon, denne symfona me to thelima du theon, tina kanume na to afisume i na prochorisume me afto to stavro.
Πρέπει να προχωρήσουμε αυτό το σταυρό είναι καλύτερα.
Για μα είναι σαν μέρη που αγιάστε κρούτσε.
Να μην κατεβαίνουμε από το σταυρό, μόνο να μας κατεβάσουν.
De pe cruce să nu ne dăm noi jos, ci doar dacă ne dau alții jos.
Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru răspuns.
Să se faci topul ia disapandisis.
Emilia Bugenita.
Emilia Bugeniță.
Doamne ajută, părinte, binecuvântați!
Evlogite Gheronda?
Domnul!
Am câteva întrebări. Cum să ne măsurăm pe noi înșine în relația cu copiii și cu soțul și să nu întoarcem răul pe toate părțile și să ne oprim?
Poți na vlepătă ne aftomas și te cametis στις σχέσεις μας με τον σύζυγο και με τα παιδιά σας και να μην ανταποδώσουμε το κακό.
Δεν κατάλαβα πώς.
Στις σχέσεις με τον σύζυγο μας και με τα παιδιά μας, πώς θα ενταχτούμε εμείς και τι θα κάνουμε να μην ανταποδώσουμε το κακό.
Να υποχωρούμε πάντα.
Εντότεώνα σε δέμουν απόϊ.
Με αγάπη και με προσευχή.
Κουντράγωστε και ρουγετιούνε. Σε δέμουν απόϊ.
Cum să fiu înțeleaptă cu soțul meu și să nu-i fiu pricină de cădere?
Pos na ime sineti me ton sizigomu ke pos na min gino ego aformi ya na echi aftos mi aptosi.
Osu mbolis na ton anapavis.
Pe cât de mult puteți să-l odihniți.
Cum?
Pos.
Me din agapesu.
Cu dragostea dumneavoastră.
Cum să mă încred în Dumnezeu cu tot sufletul și să am răbdare când soțul meu nu-și mai dorește copii și dorința mea devine tot mai acută, oricât încerc să o ignor, oricât încerc să-mi zic că noaptea asta mor, nu mai este vreme.
Repetați, vă rog, întrebarea.
Da. Cum să mă încred în Dumnezeu atunci când eu îmi doresc cu tot sufletul să mai avem copii, dar soțul nu-și dorește, deși dorința mea devine tot mai adâncă cu fiecare zi care trece.
Pos na embistevome stun theo, stin stigmi pu osizigos mas denseli ala pedia, eno ego selo poli, ke aftos o pothos mu aksani ologe perisotero.
Prebi na tom bisi na theli.
Trebe sel convinge sel vrea
shel. Na tom bisi prosepkomeni.
Cu dragostea dumneavoastră și rugându-vă sel convinge sel vrea shel.
Și ultima întrebare. Zilele trecute am aflat că o prietenă, fiind căsătorită de puțini ani, este foarte tulburată cu soțul ei. Să merg să încerc să o mângâi, să o întăresc sau să-mi văd de treaba mea?
Prindigă smere, se mă thauti mia filimu, cu ine pandremeni edo che merica hronia, ine se mia catastasi tarahis, me ton sizigotis, και τώρα τι πρέπει να κάνω, να πάω να της μιλήσω και να την παρηγορήσω ή να κάνω την δουλειά μου και να μην
ασχοληθώ. Να πάει να την παρηγορήσει, είναι καλό.
Σε μέρια στο μουγγιάτσι. Αυτά είναι bine.
Μουλτσουμές, παρίντε.
Σας ευχαριστώ, Γερόνα.
Ροξάνα Ντίνκα.
Ροξάνα Ντίνκα.
Σε ρούμενα, παρίντε.
Ευλογείται, Γερόντα.
Ντόντο.
Sunt psiholog și lucrez cu copii și cu părinții lor. Și
întrebarea psihologul
ar fi că în ce fel să fie lucrul meu astfel încât să-l țin pe Dumnezeu aproape în
drumul ăsta. και δουλεύω και με παιδιά και με τους γονείς τους. Πώς να εξασκώ αυτήν την εργασία μου ώστε να είμαι κοντά στον Θεό.
Η όλη σου ενασχόληση με την ψυχολογία να έχει θεμέλιο την πίστη προς τον Χριστό.
Toată ocupația aceasta pe care aveți cu psihologia să-l aibă ca temelie pe Hristos.
Και τότε θα επιτύχεις.
Și atunci veți reuși.
Πιτριτζέλ Κριστιάν Αντώνιο.
Πατρουγγέλ Κριστιάν Αντώνιο.
Doamne ajută, Părinte Stareț.
Ευλογείτε Γέροντα.
Ο Κύριος, Domnul.
Ο Κύριος.
Είμαστε αφάρα, εν αέρ λιβέρ.
Είμαστε στην Ήπεθρο.
Pe locul viitoare biserici, despre care v-am povestit când am fost ultima dată înainte de a se închide granițele.
Στον τόπο της μιας εκκλησίας που θα γίνει και σας διηγήθηκα την τελευταία φορά που ήρθα.
Ναι.
Και είναι εδώ και μερικοί άρρωστοι από το νοσοκομείο.
Și vă rugăm atât, îmi pare rău că nu pot să vă arăt locul, în consulat de braț, loc.
Distihos de mboro nasas dixo totopio, pu perichiclonete apo elata.
Vă rugăm să ne dați binecuvântare ca să ducem la bun sfârșit această construcție, sau mai bine spus, să punem începutul pentru temelie.
Να μας δώσετε την ευλογία να βγάλουμε πέρα την ανέγερση αυτού του ναού και πρώτα να βάλουμε το θεμέλιο.
Εσείς θα τον αρχίσετε και πού σε ποιον Άγιο είναι η Εκκλησία.
Εν κίνστε ακούγεστε πιστερικά.
Στον του Πορφύριε.
Ο Άγιος Πορφύριος.
Και στον του Νεκτάριος και στον του Λούκα.
Ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Λουκάς.
Εσύ θα την αρχίσεις, Πάτερ.
Περίντε, σφιντζάτα σε λυντσέπι.
Και ο Άγιος και οι Άγιοι Πορφύριος, Λουκάς και Νεκτάριος θα την τελειώσουν.
Και Σφίντζι Πορφύριε, Λουκάς και Νεκτάριο vor termina.
Μουλτουμίν. Περίντε.
Σας κρυπτάνε και οι πιστοί.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Σε φύς μπίνε.
Άλλος.
Αλεξάνδρα
Τάμας.
Doamne ajută, Părinte!
Ευλογείτε, Γέροντα!
Eu am vrut să întreb, ați vorbit la început despre rugăciunea Doamnei Iisuse, eu vreau să întreb tot despre rugăciunea Doamnei Iisuse și cum să ne îndeletnicim cu ea, având familie și copii.
Μιλήσατε στην αρχή την ευχή, ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω την ευχή, πώς μπορούμε να ασχολούμαστε με την ευχή, αφού έχουμε και οικογένεια και παιδιά.
Νομίζω απάντησα στην ερώτηση.
Cred că v-a răspuns deja la întrebare.
Da. Și încă o întrebare despre vaccinurile care vor fi de acum băgate.
Και acum mi-a rotisit meta embolia pusă să bun tora.
Sunt multe zvonuri că ar fi chip sau așa ceva. Sigur că noi nu suntem de acord cu ele, dar ce se întâmplă dacă ne obligă careva să le facem?
Λέγεται ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έχουν και μικρό chip μέσα. Εμείς δεν ξέρουμε.
Θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε και εμείς έχουμε ιδρύσει ένα συμβούλιο χριστιανών επιστημόνων γιατρών.
Ο Σελεβεντέ Πετουάτε.
Οπωσδήποτε θα μας δώσουν μερικές καλές επιστημονικές γνώμες.
Σινόι, αν γκασί νιχτε μέδι, κερσετατόρ, καρε αουφοκούτουν ο κομίσιε, πέντρο ακερσετά σε βάδα, και είστε κουατσέ σε βακίνουρ, και ώστε να εντάσσει σπάτουρ λενόρ.
Αλλά νομίζω και κάθε τοπική εκκλησία θα πάρει τα μέτρα της, θα ρωτήσει τους χριστιανούς επιστήμονες ιατρούς και τότε θα αποφανθεί.
Însă cred că fiecare biserică locală va lua măsurile ei, îi va întreba pe medicii creștini.
Ο Πατριάρχης σας είναι αξιόλογος, άνθρωπος που αυτό όλα θα το τακτοποιήσει.
Și le va da răspuns. Πατριάρχου pe care l-aveți este un om vrednic de încredere și o să vă dea răspuns la întrebarea asta.
Mulțumesc.
Să se facă
Daniela Calinescu.
Daniela Călinescu.
Te cuvintați, Părinte.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Domnul.
O Chirios. Domnul.
Iar cu cel de-al treilea, care îl cheamă chiar Efrem, Avem o mare necaz, are o tumoare pe creier.
Έχουμε με το τρίτο παιδί ένα, μια πολύ μεγάλη θλίψη, διότι έχει όγκο στον εγκέφαλο. Το μικρό, τον τρίτο με όγκο, τον είναι Εφραίμ κιόλας.
Τραταμέντελε care li se oferă în România nu se potrivesc pentru tratarea lui.
Οι θεραπείες οι οποίες υπάρχουν στη Ρουμανία δεν ταιριάζουν με την κατάστασή του.
Iar ce am găsit tratament în Franța este aproape, mi se închid toate ușile și nu reușim să ajungem acolo.
Και βρήκαμε και μια θεραπεία στην Γαλλία, όμως μας κλείνουν όλες τις πόρτες και δεν καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί.
Adică din partea autorităților române.
Ce ați zis?
Din partea autorităților române vorbesc.
Οι πόρτες που κλείνουν για την Γαλλία είναι εκ μέρους των υπευθύνων αρχών της Ρουμανίας.
Ce ne sfătuiți să facem dacă este aproape imposibil să ajungem? Ce să facem?
Τι πρέπει να κάνουμε εφόσον είναι σχεδόν αδυνατό να φτάσουμε εκεί?
Να επιμένετε και δεν θα τα καταφέρετε.
Să insistați și o să reușiți.
Mulțumim frumos!
Să se ευχαριστούμε πολύ. Να μας ευλογήσετε.
Η Παναγία να σας σκεπάσει, η Παναγία.
Μάικα Ντόμνη σε βακόπερε, Μάικα Ντόμνη.
Dan του Ντοράκη.
Dan του Ντοράκη.
Σερμονά Πορίντε, βέρω κουβεντάτσι.
Ευλογείτε γερόντα σας παραπάνω να με ευλογήσετε.
Aș avea trei întrebări.
Da, este la tisă rotisis. Spuneți.
De foarte mulți ani, de aproape un deceniu, mă chinui foarte mult cu somnul și efectiv îmi târăsc viața. Trebuie...
Edo che deca cronia sedon, taleporume parapolime ton ipno.
M-am rugat Maicii Domnului, la Sfinți, așa mai departe. Nu văd nicio... Adică am văzut doar recent o mică, foarte mică schimbare, cât de cât mai bună.
Παρακαλώ την Παναγία του Αγίου και δεν είδα σχεδόν τίποτε. Τώρα προσφάτω είδα μια μικρή αλλαγή.
Ναι, αλλά να ζητήσει και την βοήθεια κάποιου γιατρού, παιδί μου.
Να σε ξέρει, κοπήλου με όσοι αρουτόρουν οι δόκτωρ.
Νου, νου, είστε πρόβλημα. Νου, είστε ο πρόβλημα. Είστε πουλ και σύμπλου. Φάρτο καντσούδα, φάρτο ή καμ. Am schimbat foarte multe locuințe, mereu am probleme. Ba de la vecini, ba cu diverse animale, de exemplu, care s-au sărășuit în podul unei locuințe și așa mai departe. Nu este, deci am avut perioade scurte în care am stat în apartamentele altor persoane și acolo am putut dormi. Deci nu, este o problemă fix de zgomă, nu că aș avea ceva medical.
Είναι από το θόρυβο. Σε ορισμένα σπίτια μπόρεσα να κοιμηθώ. Σε άλλα σπίτια όπου...
Να βρεις ένα σπίτι, ένα ερμηνήσιμο μέρος και να κοιμάσαι.
Σε βαγκασίς ο κάσα, καρέ στέν του λόγλη νηστή, θα
δορμίσεις. Δεν είναι δύσκολο αυτό.
Νου είναι γκρέου λουκρόστα.
Da, deci în ultimii 10 ani am schimbat, cred că 15 locuințe, dacă mă credeți.
Ta telefonia deca hronia, an me pistevete, alaxa peripul deca pende catichies.
E na vrei scapia catichia în bună babă și că na minis.
Să vă găsiți o locuință în care vă odihniți și să rămâneți acolo.
Mulțumesc, părinte. A doua întrebare. Deci mi-am trăit viața, dar mi-am făcut oarecum studiile. Am un doctorat plătit, deci chiar destul de bine, mă rog, nu intru în detalii. Am un doctorat plătit pe care am posibilitatea să-l fac, mi se oferă, chiar ei mă vor, dar este pe un domeniu care nu mă pasionează, este pe un domeniu tehnologic. Aceasta este, ceea ce spun acum este poate cea mai mare dorință a vieții mele pe planul lumesc, ca să spun așa. Ceea ce mă atrage este altceva, o cercetare mult mai fundamentală, fără, sper să nu fie mândrie ce spun acum, cred că nimeni sau foarte puțini oameni nu au capacitatea mea de a gândi în acel domeniu și este lucru care m-a mișcat timp de 10 de ani, deci un lucru pe care mă stăbuiesc să-l realizez de vreo 2 decenii.
Έχω τώρα μια πρόσκληση να κάνω μια εργασία διατριβής και θα με πληρώνουν κιόλας, αλλά είναι σε ένα τομέα που δεν με αναπαύει καθόλου, ενώ εγώ έχω άλλες προσδοκίες σε άλλη κατεύθυνση και έχει δεκάδες χρόνια που με απασχολεί αυτό το πράγμα.
Αν μπορεί να το κάνεις, κάντο.
Ποιο να κάνει.
Το που του λένε.
Dacă puteți să faceți doctoratul acela care în domeniul care nu vă place, pe acela să-l faceți. Cel unde sunteți plătit.
Dar aș putea fi plătit și la celălalt. Deci aș putea fi plătit și la celălalt. Nu e asta problema. Deci,
care e problema?
Problema este, mă întreb dacă este voia lui Dumnezeu să fac asta sau nu, pentru că oarecum m-am apropiat, deci de-a lungul timpului m-am apropiat foarte tare de acest lucru, de a face acest doctorat, așa, pas cu pas. Dacă, evident, ca orice idee din fizică, dacă reușesc, este foarte bine, iar dacă nu reușesc, adică, dacă, chiar și dacă reușesc, ideea poate fi folosită în bine sau în rău, dar este cea... Sfântul Paisia Gheoritu spune că omul să facă ceea ce odihnește sufletește. Pe mine ceea ce mă odihnește sufletește este acel lucru din fizică pe care vreau să-l fac, nu doctoratul în inginerie pe care l-am.
Tona pasulia împrepina cani din deatrivie chipul dintr-o aresi este în fizică chipul tu aresi.
Παιδί μου, δεν είναι κακό κάτι που δεν μου αρέσει, το κάνω και αυτό το ξεπερνώ τον εαυτό μου όταν πρέπει να το κάνω. Δεν είναι κακό να το κάνεις και αν δεν το σου αρέσει από μέσα σου εσωτερικά.
Dacă e ceva care nu vă place și puteți să faceți, nu e lucru rău. Nu înseamnă că dacă nu vă place, nu trebuie să o faceți. Trebuie să vă depășiți pe dumneavoastră înșiși.
Nu e vorba. E vorba că este o extrem de mare durere sufletească pentru mine. Dacă n-aș
e afton inem enas polimegalos psychicos ponos.
E da, să nu mai ducani.
Atunci dacă vă doare așa mult, să nu îl faceți. Să faceți altceva. Nu vă obligă nimeni să faceți doctoratul dacă vă doare sufletește.
Și a treia întrebare. Am trăit 8 ani și jumătate în Japonia.
8 ani și jumătate în Japonia.
Și sper să nu jignesc pe nimeni, dar evident există...
Intrați în subiect direct și...
Da, evident există și... Nu există pădure fără uscături, dar femeile japoneze au calități pe care, după părerea mea, femeile din multe alte locuri nu le au. Supunere, umilință, spirit de sacrificiu, fac de toate pentru tine.
Spuneți întrebarea.
Așa. Și
ce e mai
bine, să mă căsătoresc cu o româncă sau cu o japoneză?
Lei, există octomii sincronia stin Japonia, desele una prozvalo canena, omus i ginekes stin Japonia, e un parapoles i canoites, pudene un ales ginekes apechi, acune ipotasun de inergatiches et alipa. Και ρωτάει τι να κάνω, να παντρευτώ μια γυναίκα από την Ιαπωνία ή μια Ρουμάνα.
Να παντρευτεί μια γυναίκα που είναι Ορθόδοξη.
Σε βενσουράσκω θέμε καρή Ορθόδοξα.
Σε ρωμούν να παρήντε.
Ευχαριστούμε γερόντα.
Άλλος.
Άλλη κινέβα.
Αλεξάνδρα Μπάρμπου.
Αλεξάνδρα Μπάρμπου.
Δόμνε ζούτα, σε ρωμούν να παρήντε.
Ευλογείτε γερόντα.
Δόμνε.
Am intrat pentru că mi-am încolțit oarecum gândul la călugărie acum un an și ceva și mai mult în ultimele luni. Eu sunt de profesie avocat.
Εγώ είμαι δικηγόρος, το επάγγελμα μου είναι δικηγόρος και μπήκα να σας πω ότι πριν κανένα χρόνο και τώρα ειδικά τελευταίους μήνες με απασχολεί πολύ ο λογισμός να γίνω μοναχή.
Είναι καλός λογισμός.
Γκντός θα εμπούν. Είστε εμπούν.
Doar că dorința mea mai mare ar fi fost să vin în Grecia și nu în România și oarecum mă simt vinovată că, mă rog, nu m-am smerit să merg în țara mea, dar în sufletul meu e să merg în Grecia.
Ca să vă călugăriți în Grecia, da?
Da.
Η μεγάλη μου επιθυμία είμαι όμως να έρθω στην Ελλάδα για να γίνω μοναχή, όχι στην Ρουμανία.
Έρθει στην Ελλάδα, δικαιούται.
Σε βενίτσι στην Γκρέτσια.
Αλλά να μάθεις τα ελληνικά πρώτα.
Συντέτσι ντρεπτατσίτα, να σαντήσεις να βατσάς γκρέκα.
Δόμνα ζούτα. Αμ' μου είχε που θα φάγω μενιτάνη.
Να βοηθήσει ο Θεός, άρχισα φροντιστήρια για τα ελληνικά.
Ναι, θα σε βοηθήσω τους, κάνε προσευχή στην Παναγία.
Όσο βάζω στον Δημιουργέ, ρουγάτσι βα μάιτσι Domnului.
Și aș mai avea o întrebare, dacă
se. Και ακόμα μια ερώτηση.
Mi se pare o ispită foarte mare, strict din prisma asta a intelectualității, care și pe mine m-a luptat foarte mult și încă o resimt foarte acut, în sensul că și părinții mei, de exemplu, eu mai am o soră de 18 ani, au fost foarte riguroși, mai ales că mama este profesor de matematică și au ținut foarte mult la conduita asta profesională. Și cu atât mai mult intrând în profesia asta, am resimtit foarte acut, adică mi se pare aproape golit de tot ce înseamnă Duhul Sfânt și credința în Dumnezeu și de... Mi se pare foarte greu de dus lucrul ăsta, adică să poți să ai și o viață duhovnicească în pace, cum spunea și Sfântul Paisie la care s-a referit cel de mai înainte, dar în același timp să poți să ai și o performanță profesională.
Și care este problema?
Păi problema este referitor la sora mea, pentru că am încercat să vorbesc și cu ea lucrurile astea, adică să încerc să o aduc în biserică și așa mai departe. Și mi se pare că e foarte greu.
Είχαμε μια πολύ αυστηρή αγωγή στην οικογένεια. Η μητέρα μου είναι καθηγήτρια μαθηματικών και, και νομίζω έχω ένα πρόβλημα με την αδελφή μου. Προσπάθησα να την φέρω στην εκκλησία και δεν κατάφερα.
Θέτη τον χρόνο θέλει.
Κουβρέμια ο Σαβίνα. Σώρα, εμπισέρικα.
Ρεπτάρε.
Ρεπτάρε, υπομονή.
Πάτρε Γαβριήλ, να τους πούμε αν μπορούν να κάνουν από μία ερώτηση, γιατί έχουμε άλλα 80 άτομα που ζητούν να κάνουν ερωτήσεις και
δεν έχουν χρόνο.
Vă rugăm foarte mult să puneți doar o singură întrebare, fiindcă sunt foarte mulți oameni care așteaptă, sunt peste 80. O singură întrebare.
Mircea Guna.
Scurs și la obiect. Mircea Guna.
Binecuvântați, părinte.
Bună.
Evlogita Gheronda.
Domnul.
Pentru că tot ne-ați invitat la Vatopedu, aș vrea să știu la ce vârstă, i-am promis băiatului meu să-l aduc acolo și la ce vârstă aș putea să-l aduc.
Posesica stopedim odi, sa-ton fero stovatopedi, capia stimi, tilichia prepina inea naboresi în arsini.
Poetica cronogipan.
De la 11 ani în sus. De la 11 ani în sus.
Mulțumesc, părinte, bine. Să se
fără sume. Să se fără
sume. Venim.
Panaghie mă zise.
Fără sume.
Bogdan Ciricuta.
Bogdan Ciricuta.
Asta, o întrebare a zis care voi.
Să rămână, părinte.
Evlogite Gheronda.
Domnul.
Cum să facem să dobândim mai multă dragoste pentru îndeplinirea poruncilor?
Posna carmena poctisum perisotiri agapi, iatin plirositon endolon.
Și să dăm Domnului cestea lui.
Nazidume abuto Hristo.
Să o cerem de la Hristos.
Odan agapum do Hristo, ne poptum agapi.
Când îl iubim pe Hristos, dobândim și dragoste.
Και μας είπε ο ίδιος ο Χριστός.
Și ne-a zis însuși Hristos.
Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτά σου, ούτως εστίν ο αγαπώνας.
Cel ce are poruncile mele și le ține pe ele, este cel care mă iubește.
Mulțumesc, Părinte.
Să se fără stoc, Gheronda.
Altcineva. Ionela Boller.
Ionela Koller.
Să rămână, Părinte.
Evlogită, Gheronda.
Domnul.
Vroiam să vă întreb dacă nu am răbdare la neputințele celor din familia mea și ce să fac.
Ήθελα να σας ρωτήσω τι να κάνω, διότι δεν έχω υπομονή απέναντι των αδυναμιών των μελών της οικογένειάς μου.
Να ζητήσεις από τον Χριστό να σου δώσει υπομονή.
Σε ξέρεις de la Χριστό σε βαδιά ραμπδάρε.
Σε ρωμούνα, Părinte, μουλτιμέσκ.
Ευχαριστούμε, Γερόντα. Σας φιλώ το
Andrei Finaru.
Andrei Finaru.
Bună seara, Părinte. Binecuvântați.
Calispera, Gheronda Evlogite.
Cum se poate dilui ispita împrăștierii sau slabii de șarte care vine celor care salmodiază la Sfintele Slujbe?
Poți borume na nichisume ton pirasmo tu meteorismu και της καινοδοξίας που χτυπάει αυτούς που έρχονται στις ακολουθίες.
Να ζητούμε από τον Χριστό να μας βοηθήσει.
Σε ηκέρε μου η Χριστός να ζούτε.
Ευχαριστώ.
Όλα τα πάθη, παιδί μου, είναι πάντα με τη βοήθεια του Χριστού.
Το άτε πάθη, μιλεκοπήλου μου, εντότανα σε εμπειρίες.
Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό.
Κώς που νάσχει το Απόστολο Παύλ, πετώτε λεπότ πριν Χριστός και ερκάρε μαντερέστη.
Ευχαριστώ πολύ.
Βαμουλτσουμες μου.
Ovidiu Dumitru.
Ovidiu Dumitru.
Το μικροφόνο.
Deschideți microfonul.
Τον ακούμε.
Vă auzim.
Alo, Doamne ajută. Păi n-am pus nicio întrebare, mă bucuram să vă văd.
Δεν έχω καμία ερώτηση, θα χαιρόμουν να σας δω.
Να δείτε μαζί σας. Ήθελε
μόνο μια ευλογία. Maica Domnului cu voi, Maica Domnului cu
tine. Doamne ajută, mulțumesc, să rămână.
Ευχαριστούμε πολύ.
Άλλος.
Altcineva.
Cornel Arsace.
Cornel Arsace.
Cornelius?
Ne.
Binecuvântați, Gheronda.
Evlogite, Gheronda. Sunteți preot?
Domnul.
Da.
Είναι ιερέας. Πατήρ Cornelius. Spuneți.
Și purtați-ne rugăciuni dacă puteți, prin lucrarea Bunului Dumnezeu este o minune că avem cel de-al treilea copilaș, vorba de o pruncă în pântece, care se va numi Efremia.
Τώρα με, με τη χάρη του Θεού θα έχουμε το τρίτο παιδάκι, είναι έγκυος η σύζυγός μου και η, η μικρή θα, θα, τη μικρή θα την βαπτίσουμε Εφρεμία. Και να
η
κάνετε
Παναγία
προσευχιά
να μας. Σκεπάζει, η Παναγία να τη σκεπάζει.
Μα είχα ντόμου και σε ο ακόπερε.
Ευχαριστούμε πολύ. Αμού εντρεπάρε.
Σπούνετς.
Κουμ που τέμα... O să vă povestesc și faceți Sfinția voastră un rezumat. Dacă...
Cum nu poate povesti, fi ajutat... Auziți, nu povestiți, spuneți întrebarea.
Da. Cum poate fi ajutat un membru al familiei care este mereu nemulțumit de soția sa, dă vina pe ea, ajunge chiar la o, la o presiune, la o teroare psihică. Acest lucru se întâmplă de peste 30 de ani, iar soția a rămas... în familie pentru, pentru copil.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα μέλος μιας οικογένειας, είναι ένας σύζυγος, ο, ο οποίος έχει συνέχεια παράπονα από την σύζυγό του και αυτή η κατάσταση έχει 30 χρόνια. Και παρόλα αυτά η σύζυγος κάνει υπομονή μόνο και μόνο για το παιδί.
Πρέπει να ταπεινωθεί αυτός. Αν δεν ταπεινωθεί δεν θα το ξεπεράσει.
Ρώτησαν πώς μπορούν αυτοί να βοηθήσουν.
Να το βοηθήσω να ταπεινωθεί.
Σε λαζωτά, πε μου, λατσέστα, σε αντιλάβω ότι τρέσαι σε σμεράσκα. Δεν κανούσε σμερέστε, ενώ σε ασθενή.
Και να δει ότι πρέπει να έχει παράπονα από τον εαυτό του και όχι από τη γυναίκα του.
Σε αντιλάβω, και τρέπε σε φίνε μου, τσουμί, σε άιμπερε πρόσωπο, δε λαϊλέν σου, σε μη δε λα λουί, δε λα σοτσιά λουί.
Άλλο, Νίκο.
Άλλο, κοινεβά, Νίκο.
Μιρτσέα Τρίκου.
Μιρτσέα Τρίκου.
Θερμούνα, μπορείτε.
Ευλογείτε γερόντα.
Domnul.
O Chirios.
Da, soția mea a trecut prin, prin pocuci, primele cu două sarcini, a născut prematur ambii copii, la 29 de săptămâni și la 32, și a mai pierdut câteva sarcini.
Η σύζυγός μου γέννησε πρόωρα 29 εβδομάδων και 32 εβδομάδων τα πρώτα δύο παιδιά και έχασε και άλλες μερικές κλίσεις.
Και a prins frigă că ar putea păți ceva dacă mai naște o dată.
Και τώρα φοβάται ότι μπορεί να πάθει κάτι αν θα αναμείνει έγκυος.
Να προχωρήσει, να προχωρήσει.
Σε μέργα να είναι. Σε μέργα να είναι.
Για να μην φοβάται.
Και στενού σε τέμα.
Σε ρωγώ να πάει.
Θα πάρει και κορδέλα από την Αγία Ζώνη. Αν δεν έχει να τη στείλουμε, να μας στείλει τη δίκη. Σε στείλω γράμμα και να το στείλουμε.
Σε τριμείτε αντρέσα του να βάστρα μοναστήρι, κάσο βετριμείτε ο πάνλι κατήν σε δεσμού του Γκρουάλ Μάιτσι Ντόμουλη.
Αβέμ, αβέμ.
Έχουν.
Πήραμε.
Να βάλετε και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα.
Σε πουρτάτσα αμεντόι, σιστότου, σιστότσια.
Σε ρωμόνα, παρήν.
Σε ρωμόνα.
Σας φύγουμε το χέρι, Γιώργο.
Άλλος.
Άλκινεβα.
Κλαούντια Μπουρσούκ.
Κλαούντια Μπουρσούκ.
Σαρμνά, Περίντε.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Παναγίου Τρέσκ, Ολλάντα.
În Olanda?
Trimite mail, l-ai văzut?
Vorbim puțin de, de CIP. Aici chiar citisem un articol despre următoarele vaccinuri care se pare că vor conține și nanocipurile. Chiar spuneau că Olanda nu are capacitatea să producă atâtea vaccinuri, dar ceea ce pot oferi sunt nanocipurile, pentru că sunt foarte buni în nanotehnologie. Nu știu, s-a întrerupt sau ce? Că nu, eu nu mai văd nimic.
Nico, we have lost connection with Patopedia, I guess.
Yes.
Da.
Just a minute, please. We're trying to fix it.
Încercăm să rezolvăm acum doar puțin.
Just a minute, we're
trying. Cristianus Iatrus.
Just a minute, please. Τώρα ακούμε, Γέροντα, αν θέλετε να ξεπαναλάβετε.
Σπούνετς.
Yeah. Nu știu cât s-a auzit din ce am vorbit.
Legora se noitume cristianus ortodoxus gătrus, ia tot de ghită se învie.
Ați înțeles acolo unde sunteți pe tema aceasta vaccinuri să, vă, să vorbiți, să vă înțelegeți cu doctori care sunt creștini.
Da, da, da. Se recomandă de către preot să ne luăm pământul pe la terenul, pe la munte, ca să avem unde să scăpăm, să ne procurăm tot fel de provizii ca să trăim, nu știu, uneori simt că mă apucă panica, că nu am unde să mă duc.
Ierisma sinistane na gorazume stavuna icope, dar na mazevume orizmenes profes.
Είναι υπερβολές αυτό, υπερβολές.
Μερικές φορές πανικοβολούει αυτό το πράγμα.
Υπερβολές αυτούς και έτσι πανικοβάλλεται ο λαός.
Acestea sunt niște lucruri exagerate, care pe poporul îi produc în panică.
Da. Părinte, vă rog, spuneți-mi un cuvânt de îndreptare. Ar fi multe, dar...
Σας παρακαλώ να μου πείτε ένα λόγο ωφελίας.
Να μην χάνει το θάρρος σας και να ελπίζεις στο Θεό.
Să nu vă pierdeți curajul și să nădăjduiți în Dumnezeu.
Să fie binecuvântat, să rămână.
Να είναι ευλογημένο, σας φιλοξενώ.
Άλλος, γιατί πάει η ώρα, είναι η 10 και 5.
Haideți că e 10
και 5. Πόσες ερωτήσεις θέλουμε ακόμα, έχουμε χρόνο.
Ακόμα 3.
Încă 3 întrebări.
Ελένα Μπάρμπου Γκρόσου.
Ελένα Μπάρμπου Γκρόσου.
Binecuvântați, Părinte.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Domnul.
Mă bucur să vă văd și vă mulțumesc frumos pentru cuvintele minunate. Aș avea o întrebare legată de voia lui Dumnezeu. Cum să știm, cum să simțim care este voia lui Dumnezeu în viața noastră și ce își dorește Dumnezeu să facem? Care este crucea noastră? Noi ne aflăm în Franța, noi vorbesc de mine și soțul meu, locuim la o oră și ceva de mănăstirea Saint-Antoine, deci o mănăstire minunată unde a fost Părintele Plasid și ne bucurăm să ajungem acolo. Am încercat de mai multe ori să ne mutăm lângă mănăstire, toate porțile ni se închid. Când facem demersuri în sensul ăsta, toate porțile ni se închid, dar se deschid alte oportunități să plecăm în Canada. În Canada am putea poate să ajutăm comunitatea ortodoxă de acolo, să fim utili. Profesional am găsit de lucru ceva foarte interesant, dar nu știm ce să facem și ne întrebăm care este voia lui Dumnezeu, unde este mai bine să fim, unde putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, care este crucea pe care Dumnezeu ar vrea să o luăm. Și ne întrebăm și nu știm în ce direcție să mergem.
Μας προβληματίζει το εξής θέμα. Εμείς μένουμε στην Γαλλία και θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού γενικά και τώρα, για παράδειγμα, μένουμε κάπου κοντά μία μισή ώρα απόσταση από την Μονή, το μίσο του Αγίου Αντωνίου, που ήταν ο Γέροντας Πλακίδας. Εκεί νιώθουμε πάρα πολύ ωραία, προσπαθούμε να πάμε ακόμα πιο κοντά, όμως βρίσκουμε διάφορα εμπόδια και τώρα εμφανίστηκε μία ευκαιρία να πάμε στον Καναδά. Μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και εκεί στον Καναδά, βρήκαμε μία δουλειά. Τώρα εμείς τι να κάνουμε, να μείνουμε στην Γαλλία ή να πάμε στον Καναδά.
Διαρωτόμαστε. Πού θέλετε να
πάτε. Βοήθησες, ούτε βρέσαμε.
Να διαβάσετε τους χαιρετισμούς της Παναγίας.
Σε κοιτήτε ακατής του Μάιτσι Δόνουλη.
Και να βάλετε δύο κλήρους.
Και σε πούνες δύο σόρτς.
Ένα Γαλλία και ένα Καναδά.
Ούνου Φράνσα και ούνου Καναδά.
Και θα πάει το μικρό παιδί σαν να πάρει ένα κλήρο και να σας πει Παναγία το θέλημά της.
Și copilul cel mai mic să aleagă unul dintre sorți și Maica Domnului să vă spună voia.
Amin.
Ευχαριστούμε πολύ, Γερόντα.
Άνκα Λορένα Σακάλης.
Άνκα Λορένα.
Binecuvântați, Părinte.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Domnul.
Ο Κύριος.
Întreb, când simțim că suntem biruiți de frică și chiar de necredință, ce putem să facem?
Όταν νιώθουμε ότι μας νικάει ο φόβος και η απιστία, τι μπορούμε να κάνουμε?
Να παραγγέλνουμε τον Θεό να μας προσθέτει πίστη. Πρόσθεση μην πίστη, Κύριε.
Σε λουργάν πεν Δόμνουλ σε νε αντάουγε κρεδίντσα.
Δεν είναι δόμνε κρεδίντσα. Όταν έχουμε πίστη φεύγει ο φόβος.
Și când avem credință, dispare frica.
Vă mulțumesc mult.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Γερόντα.
Άλλος, ο τελευταίος.
Αλτσινεβά, ούλτιμουλ.
Νικολάη Βασίλη.
Νικολάη Βασίλη.
Δόμνο, ρωτά παρήτε.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Δόμνο.
Ο Κύριος. Πού είναι έτσι.
Aș vrea să vă întreb un lucru.
Este la Nasa, s-a rotis-o Cadi.
Cum îi putem ajuta pe persoanele bolnave psihice cu probleme? Cum îi putem să-i ajutăm cu cuvinte, cu orice, cu
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι άρρωστοι ψυχικά και έχουν διάφορα προβλήματα. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τον λόγο ή με άλλους τρόπους.
Με την προσευχή μας.
Κουρουγατσούνα πουτέμ.
Και με τον λόγο.
Σύπριν κουβέντ.
Και να τους έχουμε έτσι καλούς, να τους βρούμε καλούς γιατρούς να τους βοηθάμε.
Και σε λεγασίν δόκτορ μπουν καρε σε αγούτε.
Μουλτσουμές μου παρήτε, σε
Εύχομαι η Παναγία να σας σκεπάζει και τώρα που βρίσκεστε εσείς με το ημερολόγιο το δικό σας στην περίοδο του 15 Αυγούστου.
Μα ρόκα μάει κατούν στη Βακόπερη και ακόμα και στην τέτοιν
εμβρένα στην Παναγία μας.
Πώς του λέει αδορμήρι μάχη
Δομή, σε βοηθήσει μάχη Δομή, ώστε να γιορτάσετε με στιγμή την παρουσία της Χάριτος την ημέρα της κοιμήσεώς της.
Συμψίντ πρεζέντσα χάρου λου ιέι, λα πράσνη που λα δορμήρι ιέι.
Χριστός αν βιάτ.
Χριστός αν βιάτ.
Δευράτ αν βιάτ.
Αληθώς ανέστη.
Η Παναγία μαζί σας.
Μάικα Δόμνου Ικουβόη.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
Thank you very much, everyone. If we have a date for the next meeting, we will all send you, you will receive an email this August. Thank you very much. Thank you very much, Silvio.
Vă mulțumim tuturor pentru participare. Momentul în care am o dată concretă pentru viitoarea sinaxă cu Părintele Efrem, o să primiți toți cei care v-ați înscris pe Zoom în această seară un e-mail. Doamne, Nico, mulțumim, Nico. Thank you, Nico.
Thank you very much.